Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, tačno je 6 sati i 30 minuta, sreda, 3. jun, vreme je za početak još jednog našeg jutarnjeg druženja zvanog Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda. Kao i svakog radnog dana, družit ćemo se sve do 10 sati, a do tada smo vam pripremili mnogo zanimljivih vesti i priča iz naše zemlje, ali i iz, pa ne mogu da kažem regiona, ali bliže okoline. Naime, negde pred kraj emisije čućemo se sa našom koleginicom Marinelom Ražnatović, koja će nam preneti kakva je atmosfera u Italiji. Danas je tamo nacionalni praznik, a i od danas se otvaraju granice između provincija, odnosno regiona u Italiji. Dakle, i tamo je došlo vreme na popuštanje mera koje su uvedene početkom ove epidemije. Italija je, kao što vrlo dobro znate, siguran sam, jedna od najpogođenijih zemalja u celom svetu, ali i tamo je situacija mnogo, mnogo bolja nego što je bila. A od priča iz naše zemlje čućemo kako posluju mala i srednja preduzeća posle vanrednog stanja i kako država planira da im pomogne. Čućemo priče iz nekoliko gradova u Srbiji, iz Niša povodom gradske slave koju danas proslavljaju, iz Čačka o tome kako je otvoren infoturistički centar, a iz Loznice ćemo čuti kako izgleda renovirana čitaonica biblioteke Vukovog zavičaja. Govorit ćemo još i o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koja je dobila jednu značajnu međunarodnu nagradu za svoju platformu online učenja. Govorit ćemo i upozoriti sve vas o tome da je ponovo posle ukidanja vanrednog stanja povećan broj saobraćajnih udesa i nesreća na teritoriji cele naše zemlje, a čućemo i kako izgleda mapa nepokretnog kulturnog nasleđa u Beogradu. Vrlo je zanimljiva i o tome ćemo govoriti posle 9 sati u našem jutarnjem programu. Uskoro ćemo, kao što ste navikli, prelistavati i jutarnju štampu i čuti o svemu to, o čemu sve to pišu domaći internet portali, pa vas pozivam da svakako ostanete uz nas.
Kad putu tu je kraj, rekao me devojkama. Ipak nikad nisam sam. Devojke su meni drage. Volim ih, ali ipak znam. Snalazim se teško s njima. Jedan susret
šesti sati i 37 minuta, boga mi sveže je, hladno čak u pojedinim delovima Srbije, temperature su češće one jednocifrene od dvocifrenih. Što se dvocifrenih tiče, nema ih mnogo, u Novom Sadu, Somboru i Negotinu temperatura je 12, u Subotici je trenutno 11, a u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Beogradu 10 stepeni, u svim ostalim delovima naše zemlje ispod. U Banatskom Karlovcu je 9, zatim u Čačku, Valjevu, Kragujevcu, Nišu i Pirotu 8 stepeni, u Požegi, Kraljevu i Zaječaru trenutno je 7, 6 je u Leskovcu i Ćupriji, 5 u Dimitrovgradu, a svega 2 u Sjenici, koja je nekako tradicionalno najhladniji deo naše zemlje ili spada među njih. A kakva nam je prognoza vremena, da li će nam i danas padati kiša kao i mnogo prethodnih dana, reći će nam Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, poslepodne povremeno s kratkotrajnom kišom u pojedinim delovima grada i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura danas oko 20 stepeni.
Dakle, slično kao i prethodnih dana, a to znači da treba posebno biti pažljiv u saobraćaju, u vožnji. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, na što sve treba obratiti pažnju i gde su u toku radovi, reći će nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenske prilike slične onim jučerašnjim. Vozači i danas mogu nailaziti na mestimično mokre kolovoze i povremene pljuskove koji donose otežano odvijanje saobraćaja sa čestim zastojima i kraćim prekidima. I dalje je prisutna opasnost od odrona na putevima kroz stenske useke i klisure, a posebno u centralnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima gde je padavina bilo najviše. Takođe, prolazak kroz baru ili ulazak u kolotra koji je popunjen vodom za vozače neprijatan i opasan trenutak kada lako gubi kontrolu nad vozilom, ali se često i zbog mokre instalacije motor gasi, zato i danas vozite oprezno i spori uz prilagođenu brzinu uslovima na putu i sa vožnjom uvek na većem i bezbednom odstojanju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 10. juna izvodit će se radovi u periodu od 7 do 15 časova na čišćenju i pranju revizionih staza i kišne kanalizacije u tunelu Železnik, tunelu Lipak i tunelu Straževica, na delu državnog puta prvog reda broj 1. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smera u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci koja je privremeno zatvorena za saobraćaj. U zoni radova saobraćaj je usporen. Na deonici Pazarište-Tutin zbog radova na mestu preko Sebečarske reke saobraćaj će biti obustavljen do 1. novembra 2020. godine. Vozila će se kretati dvosmerno u zoni radova preko privremene devijacije prema postavljenoj signalizaciji uz ograničenje brzine od 20 km na čas u pravcu Tutina i 10 km na čas u pravcu Pazarišta. Do 30. juna produžavaju se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog reda broj 1, deonica naplatna stanica Stara Pazova, Inđija. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad, a saobraćaj će se preusmeriti na desnu kolovoznu traku smera Novi Sad-Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijeti dvosmerno. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu iz naše zemlje ka Mađarskoj kreću se u intervalu od 60 do 120 minuta, ka Hrvatskoj zadržavanje za teretna motorna vozila su oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Podsećamo vozače da prije kretanja na put prekontrolišu pritisak vazduha u gumama i stanje rezervnog točka. Proverite da li u vozilu imate sve što vam je potrebno od obavezne dodatne opreme. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs, kao i na našem Instagram profilu.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigarec i pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji noće je sa uskama tvojim. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Gdje ti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire, napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža.
kako s proljeća, noć mi oči otvara. Nemam san da uhvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te vodim ja, pragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja dušo, baš te voli najdraža. I opet dan osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji pijana žene. Sam sam ti odgudila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgudila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgudila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgudila, bez tebe s proljeća.
Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dvanaest minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. U narednih desetak minuta malo ćemo se pozabaviti domaćim medijima, kako onim elektronskim, to jest digitalnim, tako i ovim starim dobrim papirnim, odnosno štampanim. Vreme, dakle, za prilistavanje novina i krstarenje po internet sajtovima. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi, izvinjavam se, rts.rs. Glavni naslov, napadi na policajce širom SAD, raskol među demokratama u Njujorku. Nacionalna garda i vojska na ulicama nekoliko američkih gradova dok se zemlja sprema za novi dan protesta. Povređene su do sada desetine i policajaca i učesnika među kako protivnicima, tako i pristalicama predsjednika Donalda Trumpa. Vladaju podele. Dosta ozbiljna kriza u Sjedinjenim državama. Tu je i naslov, Crna Gora proglasila kraj epidemije, drugi dan za redom bez žrtava u Španiji. To je tekst, tačnije serija kratkih vesti iz celog sveta o tome kako se zemlje širom planete bore protiv pandemije COVID-a. Do sada je zaraženo skoro 6,5 miliona ljudi u celom svetu, ali ono što može da raduje jeste da je polako broj aktivnih slučaja sve manji, a broj zatvorenih slučajeva sve veći. Dakle, sada je već više od pola onih koji su zatvoreni u odnosu na aktivne. Vraćamo se ponovo sajtu rts.rs i na naslovnoj strani i tekst Đoković crnom slikom reagovao na ubistvo Georgea Floyda. On se priključio akciji Crni utorak na društvenim mrežama koja je pokrenuta zbog ubistva Afroamerikanca koje je i pokrenulo proteste širom Sjedinjenih Država. Đoković je napisao: crni život je važan, i tako se pridružio podršci koja stiže širom sveta. Šta nam kažu novine? Blic na naslovnoj strani ističe tri glavne teme. Jedna su međunarodni odnosi, druga situacija u SAD-u, a treće polaganje ispita u našoj zemlji. Srpski lak geometrija mučila osmake, završena još jedna proba male mature. Ali glavni naslov kaže ovako: Putin postavlja Primakova da odvoji Srbiju od EU. Meka moć, zabrinjavajuća poruka Moskve Beogradu. Novinar i poslanik u Dumi Evgenij Primakov, koji je Vučiću nudio tehničku vladu sa Savezom za Srbiju, kontrolisat će novac kojim Rusija plaća proteste širom sveta. Inače, njegov deda takođe je bio Evgenij Primakov, bio je premijer Rusije krajem 90-ih i jedan od glavnih kandidata da nasledi Borisa Jeljcina. Politika kao centralnu informaciju ističe naslov: Hong Kong je za Srbiju sastavni deo Kine. To je u pismu predsedniku Xi Jinpingu rekao i poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Politika na naslovnoj strani, kao i svi mediji, donosi i tekst o nemirima u Sjedinjenim Državama. Naslov: rasni nemiri krune meku moć SAD. Tu je i naslov: Grčka plaća smeštaj za turiste obolele od virusa korona. Nejasno je da li će za inficirane biti podmireni i izdaci za hranu i lekove, navodi se u ovom politikinom tekstu. A tu je i naslov: podeljeno još 60.000 vaučera za odmor u Srbiji. Oko 1.800 vlasnika objekata prijavilo se i ponudilo svoj smeštaj, prenosi ovaj dnevni list. Najveći naslov na prvoj strani novosti glasi: kapetan umro zbog uranijuma sa Kosova. U pitanju je presuda doneta u Francuskoj. Henri Friconot ozračen 2000. kada je kao vojnik KFOR-a službovao u našoj pokrajini, prenose novosti. Drugi veliki naslov: Trump izvodi vojsku, predsjednik Amerike rešen da se obračuna sa nasiljem na ulicama. A tu je i naslov: čekaju nas suša i 2 stepena više. Dakle, informacije iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o tome kakvo je leto pred nama. Ovo proleće je baš pravo proleće, onako sa čestim promenama vremena u toku jednog dana i sa čestim padavinama, što čini mi se nije tako loše, jer nam je cela zima bila dosta sušna. Vraćamo se ponovo internet sajtovima. Blic donosi na svom sajtu priču jednog Srbina koji živi u Los Angelesu. Kaže: plašimo se da će biti sve gore, policija ne zna šta radi. Ovaj građanin Sjedinjenih Država, poreklom iz Srbije, kaže da su ljudi u strahu da će biti još gore, da se po celom Los Angelesu čuju policijske sirene i helikopteri kako nadleću grad, i da je uveden policijski čas koji će trajati od 8 uveče do 5:30 ujutro. Politika donosi naslov: Lajčak bi da pregovore Beograda i Prištine obnovi već u junu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova namjerava da prvu rundu pregovora uskoro priredi u Briselu, po mogućstvu, dakle, već tokom ovog meseca. A novosti donose priču o tome da će država isplatiti minimalac u četvrtak. Više od 1.000.000 radnika dobit će po 30.000 dinara kao deo ekonomskog paketa podrške države vrednog 5,1 milion dinara. Blic donosi i priču iz Novog Sada. Majku i bolesnu ćerku iz stana su izbacili na ulicu, prespavale su na kiši, u pomoć su im pritekli humani ljudi, ali se kraj njihovim mukama ne nazire. One su dobile smeštaj za narednih nekoliko dana, ali i dalje traže smeštaj. Izbačene su iz stana gde su živjele kao podstanarke zbog dva neplaćena računa informatike. Tomu dođe kao beogradski infostan. Mere ograničile proteste, neveseli praznik u podeljenoj Italiji. Dan Republike pokazao je podeljenost zemlje opustošene koronom. U Rimu na glavnom skupu opozicije zbog ograničenja bilo je svega 300 prisutnih, a predsjednik države tražio je jedinstvo jer je neprihvatljivo deliti se u bolu, kako je poručio. Više o situaciji u Italiji čućemo od naše koleginice Marinele Ražnatović, koja će nam se uživo uključiti u program negde za nepuna 3 sata, negde oko 20 do 10, dakle pred sam kraj našeg jutarnjeg programa. Politika na svom sajtu donosi naslov Bogataši u svemirskoj trci. Osim vlasnika SpaceX-a u osvajanje kosmosa krenuli su i drugi milijarderi Richard Branson, Jeff Bezos i Larry Page. Ipak Elon Musk je bio pobednik ove trke jer je u subotu njegova letelica lansirana u svemir. Ponela je, to jest povela ili odvezla dvojicu američkih kosmonauta prvi put posle 9 godina sa američkog tla. Vraćamo se politici i donosimo par naslova. Jedan kaže probna matura važnija za sistem nego za đake. Sistem tek počinje ozbiljan test jer sledi skeniranje i elektronsko pregledanje oko 198.000 testova. Vidjet ćemo i čuti od nadležnih kako će sve to proći. Tu je naslov hakeri koriste lažni mail batuta da šire virus. MUP upozorava da je u toku aktivna takozvana phishing kampanja putem elektronske pošte iz inostranstva. A tu je i naslov koji upozorava deca iz Srbije konzumiraju alkohol i cigarete više od evropskih vršnjaka. Tineđeri u Srbiji su uglavnom rekli da ne vole školu i da nemaju podršku svojih drugara i nastavnika. Naslov koji svakako upozorava. I za kraj ovog prelistavanja jedan, to jest dva teksta sa sajta rts.rs, imat ćemo vremena za oba. Gledam na sat, blizu je 7. Palić, jedan od prvih postpandemijskih festivala, održava se u avgustu. Izdanje ovogodišnje bit će održano od 8. do 14. avgusta, 27. filmski festival u Paliću, na Paliću, dakle, neće biti odložen. A tu je i naslov aplikacije za praćenje kretanja povećavaju nasilje u porodici. U svetu postoji koalicija protiv stalkervera. Stalker mu na engleskom znači neko ko vas proganja, progonitelj. Od osnivanja u novembru 2019. godine ova koalicija sada broji 21 partnera, kombinuje stručnost svojih partnera u pružanju podrške žrtvama nasilja u porodici, zagovaranje digitalnih prava i cyber bezbednost, kako bi predvidjela kriminalno ponašanje koje je posljedica ovih programa koji se ugrađuju u mobilne telefone i kompjutere. I to je bilo to u prilistavanju štampe. Slede najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stotina kamiona i dalje čeka da iz pravca Raške pređe administrativni punkt kod Jarinja prema Kosovu i Metohiji, jer centralne vlasti u Prištini ne dozvoljavaju ulazak robe bez oznaka kosovske državnosti i posebnih dozvola za vozila kojima se roba prevozi. Kamioni stoji na drugim prelazima. Odluka bi mogla da se promeni posle današnje sednice Skupštine u Prištini, koja bi trebalo da potvrdi novu vladu Avdulaha Hotija. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da od nove vlade u Prištini očekuje ukidanje restriktivnih mera na granici sa centralnom Srbijom i povratak za pregovarački sto u dijalogu sa Beogradom.
Očekujemo povlačenje odluka koje štete našoj saradnji, koje su protivne slobodnom protoku roba, ljudi, usluga, znanja i onda vraćanju za pregovarački sto, dakle vraćanju u okvire dijaloga Beograda i Prištine.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak namerava da u Briselu organizuje nastavak dijaloga čim se formira vlada u Prištini i otvore granice za putovanja. Sastanak bi mogao da bude održan do kraja juna, očekuje Lajčak. U Srbiji je koronavirusom zaraženo još 24 ljudi, od početka epidemije 11.454. Preminula je još jedna osoba, ukupno 245. Od poslednjeg izveštaja testirana su 4.372 uzorka. Hospitalizovano je 475 osoba, a na respiratorima je 10 pacijenata. Do sada je ozdravilo 6.766 ljudi. Pomoć od 100 evra do sada je dobilo 5.550.000 građana Srbije, a preostali prijavljeni novac će dobiti u petak, kaže ministar financija Siniša Mali. Podseća da je rok za prijavu 5. jun, a da će isplata svima biti završena u ponedeljak.
5.550.000 građana Srbije je već dobilo 100 evra, ostalo je nekde oko 450.000, bit će to uplaćeno do petka, završavamo prijavljivanje, to će biti preko 6 miliona građana Srbije koji će dobiti ovu vrstu pomoći.
Crna Gora proglasila je kraj epidemije koronavirusa, pošto već 28 dana nije zabeležen ni jedan novi slučaj. U Severnoj Makedoniji tokom poslednja 24 sata potvrđeno je 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je jedna osoba preminula. Vlada Grčke usvojila je nove mere ponašanja na plažama, koje predviđaju razmak od 4 metra između suncobrana. U svetu je COVID-19 zaraženo oko 6 miliona 400.000 ljudi, a umrlo je više od 382.000. I dalje je najteže u Sjedinjenim Državama, gde je obolelo 1.800.000 ljudi, a preminulo 107.000. Nastavljeni su protesti širom Sjedinjenih Država povodom smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, pošto je policija u Minneapolisu nad njim upotrebila prekomernu silu. Na ulicama su Nacionalna garda i vojska, a demonstracije su nastavljene i posle početka policijskog časa, širom zemlje, od Los Angelesa do Njujorka, ali i u Vašingtonu. Policija je ponovo upotrebila suzavac tokom demonstracija u Atlanti ispred CNN-a. Savezna država Minnesota podnela je protiv policije Minneapolisa tužbu za kršenje građanskih prava zbog smrti Georgea Floyda. Oko 20.000 ljudi okupilo se u Parizu u znak podrške protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, a na kraju skupa između demonstranata i policije izbili su sukobi. Policija je na kamenice uzvratila suzavcem kako bi rasturila skup, a intervenisali su i vatrogasci jer su zapaljeni kontejneri. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su u gostima savladali Inđiju sa 2-1. Danas se igraju i ostale utakmice četvrtfinala: Radnik Partizan, Čukarički Radnički Niš i Vojvodina Mladost. Vreme danas: promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Bile su to najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Pregled naredni čućete za nepunih sat vremena, tačno u 8, kao što već dobro i znate sami. A u narednih 54 minuta čućemo nekoliko, bavit ćemo se tačnije nekolicinom tema. Prva jesu mala i srednja preduzeća posle epidemije. Čućemo kako će izgledati pomoć i podrška države mikro, malim i srednjim preduzećima, a potom ćemo čuti i priču iz Čačka o tome kako je u centru ovog grada otvoren infoturistički centar. Za pola sata sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojem ću vas pitati da li možda planirate da se testirate na antitela za koronavirus. Dosta je ljudi i među njima i nekih zvaničnika iz kriznog štaba koji planiraju da urade ove testove. Ima mnogo ljudi koji sumnjaju da su imali koronavirus u nekoj blažoj varijanti i da su ga već preležali i zbog toga žele da se testiraju, pa ću to isto pitati i vas, dakle za nekih pola sata. Ali pre svega toga slušamo našu dobru staru rubriku koja počinje ovako.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta.
Koliko je 5 minuta?
Može da bude i... 65 godina.
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke.
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1959. godine Bajka o veseljaku, autora Nebojše Nikolića, reditelj Petar Bogićević.
Danas ćete, deco, čuti bajku o veseljku u kojoj on i pevac hodaju po svetu, amo tamo, ovde, onde. Njih dvojica traže jednu žutu livadu i u žutoj livadi jednog čarobnjaka, vrbljivo ko svraka, zvanog Raka Kraka.
Kad meni nešto treba, tebi se dosadilo. A meni se nije bilo dosadilo da se svađam sa onolikim žoržetinim gvozdenim pećinama kad je tebi trebalo da te spase.
Ih, veseljko, nisam ja tako mislio. Umorio sam se hodajućim po svetu, amo tamo, ovde, onde.
Ali verni druže pevče, ja ne mogu imati mira ni spokoja dok ne nađem ono što treba da nađem. A treba da nađem čarobnjaka Raku Kraku, a osobitu osobu ne mogu da nađem dok ne nađem žutu livadu i u žutoj livadi čarobnjaka zvanog Raka Kraka.
Onda ako je tako, bez odmora i neumorno tragaćemo. Dok mu ne uđemo u tajni trag, makar ne bio čarobnjak, već vrat. Kukuriku!
Psst, ne vičite, ne kukuričite za Boga.
A što da ne?
Zato što smo psst, mi odrasli zečevi sa dugačkim ušima i kratkim repovima. Plaćeni da održavamo tišinu na ovoj zelenoj livadi, psst, psst. Jer kad sunce sija, njemu prija da spava u tišini, psst. Molim, psst.
A ko je taj što mu prije da spava kad sunce sija?
To je kosač ove zelene livade, lično.
Poznati čuveni čarobnjak i slično.
Raka kraka, teška šaka, glava laka, pamet jaka, a sem toga čas deda čas baka.
Čarobnjak, raka kraka, zar je on tu negde blizu?
Da, samo najlepše vas molim.
Ali pa mi baš njega tražimo.
To jest vaše, zeći obesite za repove mačije.
Ili drugim rečima, hitro ga probudite, hitno nam treba.
No, hajde budite ga. Čarobnjače, rako, krako, dosta je bile izležavanja. Kukuriku!
Šta je to? Ko se to usuđuje? Šta?
To sam ja, Veseljko, i usuđujem se.
Nastavit će se.
Igrali Milutin Butković, Predrag Laković, Slavka Jerinić, Zorka Doknić i drugi.
65 godina, dobro jutro, deca.
You drop the phone, say, I've never seen you look so pale. Someone pull the rug away. The job, the dreams built, start to evaporate. And all that we had were brave desires again. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over, we bruise, we cry, we walk the fire, we love. Then we start over. Whoa, whoa. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over.
What it might have been. Remember what I say. Things come to those who wait. Well, the weight of the world is on your shoulders. It's far from over. You know.
Tačno je 7 sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji su malkice više nego u prethodnom satu. Ovde u centru grada, iznad Radio Beograda, sija i sunce i lepo je videti ga i osetiti njegovu toplinu na svojoj koži posle ovih hladnih i oblačnih jutara kojima smo bili svedoci prethodnih dana. Doduše, sveže je i dalje. Otprilike pola-pola, u polovini Srbije temperature dvocifrene, u drugoj polovini jednocifrene, a evo kako izgleda taj pregled. Najtoplije je u Negotinu i Somboru gde je 14 stepeni, a zatim slede Kragujevac, Novi Sad i Subotica sa temperaturom od 13. 12 je trenutno u Beogradu i Banatskom Karlovcu, a 11 stepeni izmereno je u Loznici i Sremskoj Mitrovici, kao i u Zaječaru. Okrugla desetka u Čačku, ne izvinjam se, u Pirotu, Ćupriji i Velikom Gradištu. U pomenutom Pirotu je 9, toliko je i u Valjevu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu, a 8 stepeni zabeleženo u Dimitrovgradu i Smederevskoj Palanci. 7 je u Kuršumliji i Požegi, a svega 2 stepena u Sjenici. Danas, tokom dana, maksimalna dnevna temperatura biće negde do 20 stepeni, u Novom Sadu možda i do 21. I danas, kao i svih prethodnih dana, moguće su kratkotrajne padavine na jugozapadu i nepogode sa grmljavinom i pljuskovima. Na istoku zemlje pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura će biti u blagom porastu u odnosu na prethodni dan, a od sutra nam sledi značajnije otopljenje i prolepšavanje vremena. Mi ćemo se u narednih 10 minuta baviti malim i srednjim preduzećima. Naime, vlada Srbije obezbedila je 24 milijarde za povoljne kredite za likvidnost i obrtna sredstva kako bi pomogla privredi. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv kojim je mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu za bespovratno sredstvo u iznosu od milijardu dinara. Sa kakvim izazovima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća i da li su krediti mogućnost za rešavanje problema, čućete u prilogu koleginice Biljane Šojdović.
Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede, smatra da su pokazatelji sprovođenja mera veoma ohrabrujući.
Konkretno, što se tiče privrednih subjekata, u periodu od 16.3. koji nam je polazni datum do 28.5. to su poslednji podaci sa kojima raspolažemo, broj privrednih subjekata se zapravo povećao, i to za 2260. U početku smo imali određene fluktuacije, pogotovo u delu preduzetnika, da je došlo krajem marta do zatvaranja jednog broja preduzetničkih radnja, ali sa najavom ovih mera i sa početkom realizacije, ne samo da je ovaj trend zaustavljen, već je i obrnut, tako da zapravo imamo veoma ohrabrujuće rezultate što se tiče broja privrednih subjekata. Što se tiče broja prijave i odjave radnika, prema podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, broj zaposlenih na neodređeno vreme je zapravo porastao, i to čak za 19.425 zaposlenih. Ono gde imamo veliki pad jeste zapravo broj zaposlenih na određeno vreme. Drugim rečima, vidimo maltene jedno prelivanje zaposlenih sa određenog na neodređeno vreme. Ne možemo da tvrdimo, nemamo informacije, su to isti zaposleni, ali znači oko 19.500 novo zaposlenih na neodređeno vreme i oko 16.000 manje na određeno vreme. Ovdje se također može vidjeti uticaj najavljenih mera, jer u martu, znači u zadnje dve nedelje marta, imali smo prvo pad i na zaposlenih na neodređeno i na određeno vreme, ali nakon toga se situacija menja i za sada imamo situaciju s kojom možemo da budemo zadovoljni. Također je došlo do blagog rasta zaposlenih koji su zaposleni po drugim vrstima ugovora, sa izuzetkom ugovora na privremenim povremenim poslovima, gde također imamo pad od oko 3.900 zaposlenih. Tako da sve u svemu, ako se ovi parametri sagledaju kumulativno, u delu prijavljene zaposlenosti imamo blagi rast i tendenciju povećanja broja zaposlenih na neodređeno i smanjenje broja zaposlenih na određeno vreme.
Katarina Obradović-Jovanović u meri za očuvanje likvidnosti kaže:
jedno su krediti koji idu preko Fonda za razvoj, a s obzirom da Fond za razvoj ima ograničene kapacitete, a da je želja bila da se pomogne celoj privredi, pored 200 miliona evra koji su planirani da budu plasirani kroz Fond za razvoj, po prvi put u našoj zemlji samostalno, bez podrške drugih međunarodnih finansijskih institucija, s obzirom da je moralo da se deluje brzo, uspostavljena je garancijska šema za podršku privredi u uslovima COVID-19 koja se realizuje preko poslovnih banaka. I s obzirom da su poslovne banke masovno se priključile ove šemi, njena vrednost je oko 240 milijardi dinara u kreditima koji će otići privredi. Interesovanje za oba programa je jako veliko. Fond za razvoj je do sada primio preko 3000 zahteva. Kod banaka je zaprimljeno zahteva skoro maltene polovine visine raspoloživih sredstava, nisu one svi još opredeljeni i pregledani, ali hoću da kažem da su ovo svakako mere koje su bile veoma važne da se preduzmu i zapravo to su mere koje su većina ekonomija Evropske unije preduzimali kako bi interventno pomogli svojoj privredi.
Fondu za razvoj pristigao je veliki broj zahteva, a o tome koliko je zahteva za sada odobreno, pomoćnica ministra privrede kaže:
najveći broj zahteva odobren je mikropreduzećima 261, zatim preduzetnicima 248, a po ukupnom iznosu najviše su dobile mala preduzeća za sada 1.346.800 dinara. Ukupno je znači odobreno 607 zahteva, odnosno oko 3 milijarde dinara. Interesovanje je jako veliko, mi smo svakako očekivali veliko interesovanje, ali ovaj broj zahteva koji dalje pristižu nas je na neki način i iznenadio. Tako da smo zajedno sa Fondom za razvoj pokušali da organizujemo prijem zahteva na način da olakšamo fondu tako što smo uključili naše saradnike iz mreže regionalnih razvojnih agencija, koje sada sve zahteve koje elektronski dolaze Fondu za razvoj, jer se zahtevi predaju elektronski, proveravaju da li su formalno ispravni, da li su sva dokumenta prosleđena i ukoliko nisu, oni komuniciraju sa korisnicima, odnosno potencijalnim korisnicima, dok se zahtev ne dopuni. Na taj način, kroz mrežu 16 regionalnih razvojnih agencija, gde najmanje po dvoje ljudi radi na prijemu zahteva, značajno smo ubrzali ovaj proces, međutim, opet imajući u vidu da je stvarno jako veliki broj zahteva, taj deo, da kažem, duže traje i zato bih zamolila sve one koji su konkurisali da budu strpljivi.
Pored COVID kredita postoje i redovni programi za razvoj privrede. Mala i srednja preduzeća, kako ističe, još uvek mogu da konkurišu za određena sredstva, a kada je reč o start-up kreditima, iz Fonda za razvoj Katarina Obradović-Jovanović kaže:
u prethodnom periodu, prethodnih godina, mi smo proceduru unapredili, imajući u vidu da su početnik u biznisu, da bi se pravilno procenila situacija, neophodan je terenski obilazak. U tom smislu uključena mreža regionalnih razvojnih agencija koji odlaze na teren i posećuju klijente. S obzirom da u vreme dok je bilo vanredno stanje nije bilo moguće da se na ovaj način organizuju posete, sad je to moguće, ali kažem, s obzirom na ogroman pritisak za kredite COVID za likvidnost i na sve resurse koje su tu usmereni, mi ćemo uložiti napor i očekujemo da ćemo prvo odobrenja imati u narednih nekoliko dana, ali kada bude malo situacija bolja po pitanju COVID kredita za likvidnost i kad bude malo više resursa, onda ćemo ponovo moći da se vratimo onom starom tempu odobravanja zahteva. Ali bih htjela da kažem, ponovo uverim sve one koji su konkurisali da njihove prijave dalje važe i da će se u narednom periodu nastaviti realizacija svih aktivnosti na programu.
Katarina Obradović-Jovanović navodi i da će sektorima koji su najviše bili pogođeni krizom dosta pomoći i nedavne izmene uslova kreditiranja preko Fonda za razvoj.
Uslovi su izmenjeni u tom smislu da je ukupna vrednost, odnosno mogućnost kreditnog zaduživanja povećana gotovo duplo, odnosno duplo za mikro i mala preduzeća, odnosno za preduzetnike i mikro pravna lica sa 10 miliona na 20, za mala pravna lica sa 40 miliona na 80 miliona, a za srednja pravna lica sa 120 na 180 miliona. Ono što je možda još i važnije jeste da je grace period produžen sa godinu na dve, a ukupan rok otplate je 5 godina. Tako da je to svakako jedna relaksacija za jedan deo subjekata iz ovog sektora koji na taj način mogu da prebrode ovaj period koji je pred njima. Različiti sektori su zapravo različito osetili efekte krize i još je rano govoriti, podvući crtu da se vide ko je kako prošao. U svakom slučaju tokom marta i aprila svakako je došlo do pada poslovne aktivnosti u velikom broju privrednih subjekata, ali je važno naglasiti da jedan manji deo je imao i rast privredne delatnosti. Ono što je važno je da smo uspeli kroz ove prve mesece da sačuvamo zaposlenost, da sačuvamo broj firmi, ali je sad jako važno pratiti da li će se efekti koji su se desili u prethodnim mesecima preliti na nastavak godine, da li je potrebno reagovati dodatnim merama, tako da u tom smislu veoma važno je da se i ovi programi koji su usmereni za investicije aktiviraju, kao što smo mi uradili sa programom opreme, da on u delu privrede koji ima mogućnost da nastavi sa rastom što pre to omogućimo, a on, tamo gde postoje problemi da se razmisli o dodatnim merama koje bi mogle da budu preduzete.
Predlog paketa mera za podsticanje, zapošljavanje i oživljavanje privrede uobličenih na osnovu svakodnevne komunikacije sa privrednicima, nedavno je vladi uputila i Privredna komora Srbije.
Thank you.
7 je sati i 31 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda, a mi vas malo u narednim minutima vodimo do Čačka. Naime, pošto su protekle dve godine otvoreni infocentri u Ovčar banji i spomen kompleksu na brdu Ljubiću, u Čačku je otvoren infoturistički centar i u samom gradu. Tim povodom naša dopisnica Slađana Miletić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Čačka, Vojnom Jakovljevićem.
Turistički infocentar nalazi se u centru grada u okviru Doma kulture. U istom prostoru je i suvenirnica sa ponudom različitih predmeta domaće radinosti iz ovog kraja. U infocentru mogu se dobiti informacije o smeštaju, turističkim turama, planinarskim akcijama i drugim mogućnostima odmora i obilaska znamenitosti grada i okoline. U ponudi su i različite brošure i katalozi turističke organizacije, kao i video prezentacije živopisnog krajolika. Broj turista u čačanskom kraju poslednjih godina se povećava kako u gradu, tako i u okolini. Na desetak kilometara odavde je Ovčarsko-Kablarska klisura, raj za planinare i ljubitelje prirode. Takođe u klisuri je i 10 manastira koji su dosta posećeni. Ljubiteljima alpinizma i pešačenja na raspolaganju je više od 70 kilometara obeleženih staza. Veliku posetu beleži i Atomska banja Gornja Trepča, jedno od najpoznatijih lečilišta u Srbiji. I o drugim, manje poznatim destinacijama ovog kraja može se saznati upravo u infocentru. Da čujemo šta kažu iz turističke organizacije Čačka.
Prvo, zašto turisti dolaze, to je gradski trg u Čačku i njima treba pružiti informaciju i na pravoj lokaciji gde smo mi ovo otvorili, to je na samom gradskom trgu, mogu dobiti pravovremene informacije i materijale turističke organizacije Čačka za svoj dalji ostanak u gradu. Mi smo prošle godine zabeležili rekord 195.000 noćenja kako domaćih, tako i inostranih gostiju. Došlo do velikog povećanja inostranog broja gostiju u odnosu na 2018. godinu za 11.000 noćenja više, što je više nego dupli skok u odnosu na neke prethodne godine.
Iz turističke organizacije upućen je poziv i drugim proizvođačima suvenira i domaće radinosti da dostave ponude, kao i hotelijerima i ugostiteljima da iskoriste mogućnost promocije upravo u infocentru. Radno vreme centra je radnim danima od 8 do 20 časova, a subotom od 9 do 14. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh,
on fire, this girl is on fire, the girl, but she's on fire.
Ecco. Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda našom redovnom rubrikom koju svakog radnog dana upriličimo baš negde u ovo vreme, koji minut posle pola osam. Znate i sami da volimo da pričamo sa vama na razne teme, a ovoga jutra zanima me da li planirate da se testirate na antitela posle to, nakon što je omogućeno da svi građani Srbije to učine po ceni od 1200 dinara. Naši brojevi telefona su 3225299, odnosno 3225099, pozivni za Beograd 011, pa izvolite, javite nam se. Od pre dva dana počelo je ovo testiranje, kako je saopštio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Testiranje je moguće u bilo koje doba dana, ne mora se raditi ono ujutru na prazan stomak, dovoljno je da odete u neku od zdravstvenih ustanova, instituta i zavoda za javno zdravlje i prosto uradite ovaj test. Čekamo da nam se neko javi. Imamo i vest da je i doktorka Darija Kisić-Tepavčević sumnjala da je u nekom trenutku bila pozitivna na COVID-19 i ona je izjavila da se odmah testirala i videla da nije. Još su neki doktori iz kriznog štaba, ali ne samo oni, najavljivali da će uraditi test na antitela, pa nas ovog jutra zanima da li možda i vi to planirate da uradite. Neko je na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro želim. Veliki pozdrav celoj vašoj ekipi.
Hvala.
Ovo je emisija super. Ja želim što prije da odem, da se testiram, ali nažalost svi su moji dokumenti pokradeni prije 3 mjeseca, 4, i zdravstvena knjižica i sve. Da li ja mogu da odem bez zdravstvene knjižice?
Ja verujem da će vas pustiti, da neće biti problem.
Pošto imam da sam ja uplatio u MUP-u za novu ličnu kartu, aha, ali ja se nalazim u gerontološkom centru koje, evo sad će 3 mjeseca, samo što vidim sunce, a drugo drugo ništa, ne možemo izaći.
Da, razumem. Je možda da se obratite nekom od ljudi nadležnih tu, od zvaničnika institucije, u koje se, ustanove u kojoj se nalazite, a verujem da bi vam izašli u susret i ovako. Ne mogu sad baš na pamet da pričam. A jel sumnjate, jel ste možda imali neke simptome ili prosto želite za svaki slučaj?
Ne, 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 ne. Aha, htio bi lično radi svoje zaštite da znam šta leži u mome... U mome organizmu, razumem. To je komplikovan.
Razumem. Razumem.
Ne znam koliko hiljada ima tih dijelova.
Hvala vam što ste nam se javili. Nadam se da ćete brzo razrešiti taj problem sa dokumentima, a mi idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Javljam se iz Sivca, Đoko Raković.
Iz Sivca. Planirate da se testirate?
Ne, ne.
Ne, dobro.
Ja ne planiram da se testiram. Iz razloga toga što ja izađem u dvorište, sučam se, pocrneo sam kao da sam na moru, nisam nikoga slušao, slušao sam ove izveštaje i lično smatram da čovjek najbolje mora da čuva sebe, kad zna da korona nema leka, a nema ni vakcine.
Ima leka, ima leka.
Jedini lek je izolacija.
Pa dobro, taj je najbolji.
Ne treba da me ubeđuje niko, ako želim da sačuvam svoje zdravlje, idem u izolaciju sam.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Ima i ljudi koji malo drugačije razmišljaju ili možda i sumnjaju da su imali neke od simptoma COVID-19 pa žele da se testiraju. Čućemo u narednim minutima da li ima takvih. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam se okolene Požarevce i ovdje sunce se, ja nadamo se da će biti po onoj narodnoj mokar maj, a ide su i juni za njime. Pa,
vidjet ćemo.
Pa u vezi ovog pitanja, naravno mislim su mišljenja podjeljena, različito moje lično mišljenje, zbog koje imam neko lično iskustvo, zbog toga se ne bih testirao. Naime, kad je bila epidemija velikih boginja, znači ja sam bio u osnovnoj školi, tu vakcinu se sad, ja ne znam tačno, majka mi je umrla, otac mi je umro, prima nekih 12 ili 14 puta su pokušavali da mi daju tu vakcinu i nisu uspeli. I onda je na kraju taj jedan lekar koji je bio malo odgovorniji, malo, kako bih rekao, kaže nemojte više dovojite dete, kao jednostavno ratno, kaže on imun prirodno nešto na to i nemojte toliko, kako je moguće da se devošte, neko je pokušavao toliko puta da...
A zbog čega su toliko puta pokušavali
izvinuti? Pa eto, jednostavno ne znam, ni meni je apsolutno jasno, samo da je taj lekar na kraju rekao, kaže kako je to moguće da je toliko puta pokušavate kad ste ili nekoliko puta.
Pa dobro, možda imate neka prirodna antitela, ali dobro, hvala što ste nam se javili, dakle, pretpostavljam da ovo ne planirate da uradite, a kako razmišlja naš sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Planirate li vi da se testirate?
Ja planiram da se testiram, ali ne na ovaj COVID, nego ako postoji neki test na stepen anesteziranosti i u društvu i kako možete, molim vas Mišo, vi kao jedan progresivan čovjek sa B92 da postavite ovakvo pitanje.
A zašto da ne postavim? Pa to je tema o kojoj, verujte mi, razgovaram i sa svojim ukućenima i sa prijateljima i rođacima, zato što zaista ima ljudi koji su sumnjali tokom prethodnih par meseci, neki čak i pre marta da su imali simptome COVID-a i prosto žele da znaju.
Važno je pitanje, ali zaista imamo mnogo više gorućih pitanja, a od vas ipak očekujem kao progresivnijeg malo. Izvinite na zamerke.
Nemojte da se izvinjavate, mi smo otvoreni za sve i kritike i pohvale. Hvala što ste nam se javili, ne bežimo ni od čega, posao nam je javan, te smo spremni i na ovakve komentare. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran iz Zrenjina.
Zorane, hoćete li se testirati?
Ja se ne bi testirao za antitela, ali bi voleo da učestvujem onaj ono što ste rekli da će biti za kolektivni imunitet.
Aha, u to biste voleli da se uključite.
Da,
aha.
Za to bi voleo da se uključim iz razloga zato što u posljednjih 15 godina nisam bio bolestan od bilo kakve gripe i virusa nekoga.
Dajte neki pelcer da se to malo raširi. Hvala vam što ste, hvala što ste nam se javili. Da, u toku je i testiranje kolektivnog imuniteta u našoj zemlji. Proverit ćemo u narednim danima kako i to teče i dokle se stiglo. A sada proveravamo da li planirate ovaj jednokratni brzinski test na antitela za COVID-19. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Planirate li testiranje?
Ne.
Ne.
Ne planiram, a sad ću vas i podsjetiti. Čuli smo se pre nego što je uopšte vanredna situacija proglašena baš na ovu temu.
Da.
Pa sam tad rekao ono što ću mi sad reći. Znači, od običnog sezonskog gripa je bilo u Srbiji obolelo 65.000 ljudi. A od toga je umrlo 3.500 ljudi. I sad te podatke uporedite s ovim, pa ćete shvatiti šta se dešava. Tako da se slažem s ovim čovjekom za anesteziranje. A i dodao bi samo još jedan komentar. Ako je tek sad ta gospođa Darija Kisić, kako se već zove, testirana, šta je do sad radila ako ona lečila pacijente, a bila zaražena?
Nije ona rekla da se sad testirala, nego da je u jednom trenutku posumnjala, pa da se ona testirala.
Pa znam ako
da nije precizirala baš trebala, vreme. Nije precizirala kada je to uradila, ja verujem da je odmah uradila.
Trebali su lekari to odmah da rade, pošto u koji leče te ljude, a ne tek sad ja sumnjam i ne sumnjam. Hvala, prijatno.
Hvala što ste nam se javili. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo je Dimitrije sa Miljakova.
Dimitrije, planirate li vi da se testirate?
Ne, pa zašto bi to, mislim. Šta ja imam, da li sam bio, da li nisam, da li... Ja mislim da je ovo samo jedan namet na plašljivce, koji se plaše, mislim... Nije od toga ništa, ako saznam da li sam bio, da li nisam bio.
Pa nije namet, nije obavezno, ko hoće može, ko
pa
neće, ne mora.
Pa zakažem za plašljivce.
Aha, pa dobro. Znate šta, neko prosto voli da zna na čemu je, bez obzira da li je plašljiv
ili ne. Pa
mislim,
ništa tu ne menja stvar.
Da, da.
Red vožnje se ne menja, pa jesi li bio, nisi li bio.
Dobro.
Treba da vodimo računa, mi da budemo... disciplinovani da slušamo lekare.
Hvala vam što ste nam se javili.
Prijatno.
A dobro jutro želim sljedećem slušaocu.
Halo, dobro jutro.
Slušateljka, dobro jutro.
To je testiranje i to je otprilike kao neka banka podataka, staranje banke neke tih antitela, tako, koja mogu da pomognu.
Nije nikakva banka podataka.
Dobro,
u pitanju.
Ne,
prosto date krvi, saznate da li ste u nekom trenutku imali ili
jeste,
ne.
Jeste, ali ta antitela u stvari mogu da pomognu nekome da ozdravi, ili tako?
Ne. Vjerovatno mislite na krvnu plazmu koju oni koji su preležali COVID mogu da doniraju i to pomaže u lečenju onih koji su oboleli, ali ne, ovaj test samo služi za to da saznamo pojedinačno ako želimo da li smo preležali COVID-19 ili nismo.
Dobro, ja ne razumijem baš zašto bi bila radoznala ako išla na mesto gde postoji opasnost, jer sad su sve zdravstvene ustanove opsednute nekima koji možda jesu preležali, možda nisu, možda su još uvek u nekoj fazi, ali bih htela da podsjetim da smo imali akcije i da je su upravljene te neke banke, recimo krvne plazme, pa onda pre toga je bilo matičnih ćelija, ja se sećate?
Da, znate šta, ja sad
pa
ne bih...
Onda, samo još jednu stvar. Pa onda pre toga su bile one za veštačku oplodnju.
Jeste.
Semene tečnosti i tako dalje. I svi su oni pokradeni. To je objavljeno, ali više se nikad ništa nije čulo.
Malo ste tu pomešali neke informacije, nije ništa pokradeno ako mislite na ljude koji su davali matične ćelije nakon porođaja, odnosno ne na ljude, nego na žene, je li tako? Uzimana je somatične ćelije iz pupčane vrpce, pa je tu bilo nekih problema sa jednom kompanijom koja se time bavi, ali to nema nikakve veze sa ovim testiranjem o kojem mi danas pričamo. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Za razliku od nekih, mislim da je pitanje dobro. Ljudi su malo frustrirani, ne bih hteo da komentarišem da mene prekinete. Znači, oko svega ovoga napravljena tako fama, ali u redu, država radi svoj posao i to je okej. Ja samo kažem onima koji neće se testiraju, kao ni ja. a koji su penzioneri i imaju naravno solidnu penziju. Van Beograda jeftine su kuće, placevi, stanovi, vikendice, domaća hrana, naravno uz to ide malo vinjak i cigarete, ali mislim i to je kombinacija koja je umerena, prema tome ne treba praviti ni od toga neku veliku famu. Ko se ne osjeća dobro, neko se testira, ko misli da živi duže, rekli ste neko malo pre vrlo lepo, priroda, hrana, kretanje, praćenje svih događaja, čitanje, ukrštene reči, knjiga, svaki dan nekoliko strana, evo, to je moje
recept. To je dovoljno. Hvala vam na javljanju.
Hvala vama, prijetno.
Hvala na javljanju i dobro jutro posljednjoj slušateljki.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Niša zovem. Uh-huh. Od moje prijateljice sin ima 23-4 godine.
Da.
Veoma je jako visok, je krupan, je zdravi dečko. On je bio jako bolestan pre nego što se pojavilo kod nas.
Aha.
Osvadao je 7 kg za 2 nedelje, znači mnogo je bio bolestan.
Da.
I oni će to uraditi, baš ih interesuje, znači pre nego što se pojavio virus kod nas.
Da, da, da. Pa dobro, to je način da saznaju i da imaju informaciju tu za dalje, da znaju
pa eto,
na čemu su.
Pa eto, baš interesuje da, zato da, što da. Je bilo pre nego što se zvanično pojavilo.
Jeste, hvala što ste nam se javili i vi i svi ostali. Ima pojedinih tekstova ovih dana u medijima o tome da je koronavirus bio u Evropi i pre nego što su zvanično zabeleženi prvi slučajevi, postoje neke sumnje i u Britaniji, i u Francuskoj i u drugim zemljama, pa evo ovakvi testovi su možda jedan način za rešenje te dileme da saznamo da li jesmo ili nismo preležali COVID-19. 7 je sati 53 minuta.
Everybody knows.
Još je nepuna 3 minuta ostalo do 8 sati. Imamo vremena da sa vama podelimo dve informacije. Jedna je da je zbog lošeg vremena otvaranje bioskopa na otvorenom na Adi Ciganliji pomereno na ponedeljak 8. jun. Ovog ponedeljka pre dva dana, 1. juna, obavestili smo vas da će bioskop biti otvoren. Tako je bilo planirano, ali zbog kiše to sve odloženo prvo za utorak, to je za juče, a evo sada i informacije da je sve pomereno za ponedeljak 8. jun. Film Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina otvorit će ovaj bioskop, a od danas počinje da radi i muzej Nikole Tesle. Radit će svakog dana osim ponedeljka od 10 do 16 časova, a stručna vođenja kroz izložbenu postavku na srpskom jeziku organizovana su utorkom, četvrtkom i subotom u 12 i potom u 14 sati. Eto, dakle, malo po malo otvaraju se razne ustanove u našoj zemlji i vraćamo se u onu takozvanu normalu, mada sad svi govore o novoj normali, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Za minut i po čućete najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stotina kamiona i dalje čeka da iz pravca Raške pređe administrativni punkt kod Jarinja prema Kosovu i Metohiji, jer centralne vlasti u Prištini ne dozvoljavaju ulazak robe bez oznaka kosovske državnosti i posebnih dozvola za vozila kojima se roba prevozi. Kamioni stoji na drugim prelazima. Odluka bi mogla da se promeni posle današnje sednice Skupštine u Prištini, koja bi trebalo da potvrdi novu vladu Abdulaha Hotija. Premijerka Ana Brnabić od nove vlade u Prištini očekuje ukidanje restriktivnih mera na granici sa centralnom Srbijom i povratak za pregovarački sto u dijalogu sa Beogradom. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak namerava da u Briselu organizuje nastavak dijaloga čim se formira vlada u Prištini i otvore granice za putovanja. Sastanak bi mogao da bude održan do kraja juna, očekuje Lajčak. Srbija podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost Kine, naveo je predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić u pismu predsjednika Kine Xi Jinpingu povodom donošenja zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong. Vučić je istakao da su Srbija i Kina posvećene poštovanju međunarodnog prava na globalnom nivou i da Srbija osuđuje pokušaje narušavanja ponovnog ujedinjenja te zemlje, piše Politika. Kineski parlament je prošle nedelje skoro jednoglasno usvojio sporni zakon kao odgovor na prodemokratske proteste protiv kineske vlasti koji od prošle godine traju u toj nekadašnjoj britanskoj koloniji. Najavljeni su protesti širom Sjedinjenih Država povodom smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, pošto je policija u Minneapolisu nad njim upotrebila prekomernu silu. Sedma noć protesta u većini gradova protekla je relativno mirno. Ipak, lokalni njujorški mediji javljaju o petoro povređenih u Brooklynu, među kojima su dva policajca. Američka vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti, pošto je predsjednik Donald Trump proteste proglasio aktom domaćeg terorizma. Protesti su se umeđu vremenu prelili i na ostale kontinente. U Parizu je policija dimnim bombama rasterivala demonstrante, a ljudi su protestovali i ispred američke diplomatske misije u Tel Avivu. U svetu je COVID-19 zaraženo oko 6 milijona 400.000 ljudi, a umrlo je više od 382.000. I dalje najteže u Sjedinjenim Državama, gde je obolelo 1.800.000 ljudi, a preminulo 107.000. Italija je otvorila regionalne granice posle 3 mjeseca blokade usled pandemije, čime je omogućena veća sloboda kretanja više od 60 miliona stanovnika te zemlje, a dozvoljeni su i dolasci iz područja Šengena bez obaveze karantina. U Srbiji je koronavirusom zaraženo još 24 ljudi. Od početka epidemije 11.454. Preminula je još jedna osoba, ukupno 245. Od posljednjeg izveštaja testirana su 4.372 uzorka. Hospitalizovano je 475 osoba, a na respiratorima je 10 pacijenata. Do sada je ozdravilo 6.766 ljudi. Pomoć od 100 evra do sada je dobilo 5.550.000 građana Srbije, a preostali prijavljeni novac će dobiti u petak, kaže ministar financija Siniša Mali. Podseća da je rok za prijavu 5. jun, a da će isplata svima biti završena u ponedeljak. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su u gostima savladali Inđiju sa 2-1. Danas se igraju i ostale utakmice četvrtfinala. Radnik Partizan, Čukarički Radnički Niš i Vojvodina Mladost. Vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
E, dobro, čuli smo vesti u 8, a vreme je da vam ja najavim o čemu ćemo govoriti u narednom satu koji je pred nama. Prvo ćemo malo otići do Niša, koji danas slavi gradsku slavu. Čućemo koleginicu Biljanu Mijalković, koja će nam preneti kakvi su planovi za danas, budući da je svih prethodnih godina to izgledalo drugačije. Bilo je i liturgija i svečanosti i svečanih sednica i skupova, međutim ove godine zbog aktuelne situacije sa koronavirusom malo će to se biti skromnije. Zatim ćemo se čuti sa Jovanom Važić iz Nacionalne akademije za javnu upravu povodom jedne lepe nagrade koju je ova akademija dobila na festivalu u Londonu. Naime, dobili su nagradu zbog platforme za online učenje i toga kako je ona zamišljena. Nakon toga čućemo se i sa Damirom Okanovićem iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, a povodom informacije da je na našim dromovima zabeležen povećan broj udesa i nesreća, pa ćemo čuti i savete kako se treba, a kako ne, ponašati u saobraćaju. Biće tu i još vesti i informacija za vas, pa vas pozivam da ostanete uz nas, a na početku ovog sata slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
zahvaljujući novoj jezičkoj modi, u Srbiji žive sve same prelepotice, prezgodnice i predivnice. Lepi su nam i muškarci, međutim, trenutno su u jezičkom zaostatku, pa se kao prelepotani samo ponekad pominju kao mamini sinovi i kućni ljubimci. Ali zato su društvene mreže preplavile prelepotice i predivnice svih uzrasta. Svaka druga dama ili damica od pelena do mature i raznih drugih prigodnih slikanja u komentarima oduševljenih prijatelja i pratilaca postaje prelepotica. I same se tako predstavljaju jer je prelepotica čest takozvani nickname na Twitteru i Instagramu ili opis prikačen uz opet takozvani hashtag. A ima i onih za koje se misli da su lepši od najlepših. E zato njihovi obožavaoci ili besomučno dopisuju prelepotice i prelepotane ili prave, kako se to nekad govorilo za nešto ogromno, ultra giga mega superlative, pa su im miljenici prenajlepši. A sve to ne da je nepismeno, nego je prenepismeno. Ili, kako bi neki rekli, prenajpogrešno.
Srpski na srpskom.
Prelepotica i prelepotana za sada najviše ima na društvenim mrežama i u svakodnevnom govoru mladih. Pre je jedan od najproduktivnijih pridevskih prefiksa i u ovom slučaju problem je što se našao ispred imenice, a ne ispred prideva gde je uobičajen. Dodavanjem ovog prefiksa pridevima dobija se njihovo pojačano značenje, kao u primjerima prebogat, predobar, predrag, prelep i sličnim. Međutim, ima imenica, istina malo njih, kojima je također dodavanjem prefiksa pre promenjeno, to jest pojačano značenje, a to su preobilje, premoć, prepamet, presjaj, pa čak i preprijatelj. Pa se ovakvi oblici više smatraju izuzetkom nego pravilom za slična građenja. Prelepotica, prezgodnica i prelepotan se ne mogu smatrati delom književnog standarda, ali ukazuju na to da postoji potreba za njihovim postojanjem, za sada više pomodna nego stvarna. Umnožavanje prefiksa, osim u razgovornom jeziku ili kao stilski marker takvog govora u književnim tekstovima, pravopisno je nedopustivo, a njihovo dodavanje oblicima superlativa gramatički je pogrešno.
Šta će nam prelepotice, prezgodnice i prelepotani pored tolikih prelepih i prezgodnih devojaka i mladića? A da nemamo ove prideve, pa da razumem. Ovako mislim da ipak reč o jezičkoj modi. Isto važi i za sve pre najlepše i pre najdraže. A pre najzgodni, pre najhrabri, pre najponosni i pre najgenijalni su totalno nepismeni, jer su to frankenštajnske reči napravljene od nepostojećih superlativa. S druge strane, ne mogu da kažem da mi ne prija kad neko na mom profilu na Facebooku ostavi komentar da sam prelepotica ili predivnica, ili kad ushićeno napiše prelepota moja, naročito kad se vratim od frizera, ili da sam prepametnica kad objavim neki pametan post, naročito o jezičkim greškama. Onda ne mislim da su prenepismeni, nego da su više onako jezički premoderni.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ulice su prazne, ali s prozora ta ljubav mu isprna noć. Izađi,
8 je sati i 17 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Mogu da vam prenesem da temperature u cijeloj zemlji baš onako lepo rastu. Sada je u Somboru i Negotinu čak 16 stepeni. Kažem čak jer je ovih dana bilo i ispod 10 u ovo doba. Tako da nam polako, ali sigurno stiže ono pravo junsko vreme. Zatim u Beogradu i Zaječaru je trenutno 15, a 14 stepeni izmereno je u Novom Sadu, Subotici i Kragujevcu. Potom 13 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi, Ćupriji i Kruševcu, a 12 u Leskovcu, Čačku, Valjevu i Sremskoj Mitrovici. 11 stepeni izmereno je u Pirotu, Nišu, Kraljevu i Loznici, a da vidimo da li negde ima desetka, nema nigde 10. 8 stepeni je trenutno u Vranju, 9 u Kuršumliji, svega 4 u Sjenici, koja je i dalje najhladniji deo naše zemlje. Tokom dana temperatura će biti negde oko 20 stepeni, ponegde možda i 21, ali će i dalje biti uslova za kišu, za padavine, ponegde čak i za nepogode sa grmljavinom. Jedino će na istoku zemlje biti uglavnom suvo. Od sutra nam kreće toplije i vreme, toplije vreme i bez padavina, nadamo se. A rekoh pre nekih desetak minuta da je danas slava grada Niša, dan svetog cara Konstantina i carice Jelene prethodnih godina. Obeležavana je onako, ne mogu baš da kažem raskošno, ali kako je dolikuje. Ove godine sve će to izgledati malo drugačije, te smo zbog toga pozvali našu koleginicu Biljanu Mijalković da nam da malo više informacija o tome kako će ove godine biti proslavljena slava grada Niša. Pre svega, Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Kako je u Nišu, ovdje u Beogradu, onako lepo greje sunce?
Da, lepo greje, prijatno je jutro, 11 stepeni i nema vetra, to još dodatno, kako kažu, onaj subjektivni osjećaj ulepšava vreme, mada očekujemo kišu danas kako su najavili meteorolozi.
Hoće li vam to pokvariti planove za obeležavanje gradske slave ili oni inače nisu bili, bog zna kako, ambiciozni, mislim pre svega zbog situacije sa merama protiv širenja koronavirusa?
Neće nam mnogo pokvariti planove, to je tačno. Program obeležavanja gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena biće u mnogome drugačiji ove godine nego prethodnih godina zbog epidemiološke situacije i mera zaštite koje se još uvek preporučuju, tako da će, kako smo nam iz Niškog kulturnog centra rekli, koji obično organizuju ove manifestacije, moraju poštovati odluke kriznog štaba. Inače, u Nišu je 52 pacijenata u kliničkom centru, to je podatak od juče u 15 sati, a prethodnog dana ih je bilo 44, dakle 8 pacijenata više, i to nam govori zaista da treba biti još uvek obazriv. Oni se nalaze u starom delu kliničkog centra, a novi klinički centar je od pre par dana ponovo u običajnom režimu rada, dakle nije više COVID bolnica. Kao što je poznato, car Konstantin rođen je u Nišu, tadašnjem na Isusu, 272. godine, i prvi je rimski car koji je prihvatio hrišćanstvo, 313. godine čuvenim Milanskim ediktom, a njegova majka, carica Jelena, pronašla je u Jerusalimu jednu od najvećih relikvija, časni krst na kome je razapet Isus Hristus, tako da cara Konstantina i caricu Jelenu za svece priznaju i pravoslavna i katolička crkva, i naravno taj dan je izabran za gradsku slavu grada Niša upravo zato što je on rođen u našem gradu. Obeležavanje je počelo sinoć u crkvi koja nosi ime ovih svetaca, crkvi su cara Konstantina i carice Jelene, večernjim bdenijem, predajom labaruma, a ovoga jutra u 9 biće održana arhijerejska liturgija i sečenje kolača. Neće biti uobičajenih litija, niti organizovano palilusko veče, to je jedna od najatraktivnijih manifestacija naše slave, ono što Nišli najviše vole. U jednom delu grada Palilula se organizuju brojne kulturne manifestacije, tu se susreću Nišlije, pričaju, šale, E, ovoga puta, nažalost, toga neće biti ni sportskih takmičine. A tradicionalni naučni skup Vizantologa Niš i Vizantije biće održan online. Ovogodišnja tema je pohvala istini i libastrst Vizantije. Skup je 19. po redu i od velikog je značaja za izučavanje vizantijskih tekovina na kojima počiva savremena civilizacija, ali je značajan i za izučavanje nacionalne kulture. Za ovaj skup je prijavljeno 37 učesnika iz Španije, Italije, Slovenije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Rusije, Severne Makedonije i naravno Srbije. U 17.30 počinje online i može se pratiti preko sajta Univerziteta u Nišu, a naravno kasnije će biti štampan zbornik radova sa ovog skupa kao i svake godine. Povodom gradske slave ulaz u objekte Narodnog muzeja je besplatan i to ne samo danas, već do 7. juna. Otvorena su vrata arheološke sale gde je stalna postavka od neolita do srednjeg veka, zatim ćele kula, logor 12. februar, književno-memorijalna postavka Stevana Sremca i Branka Miljkovića, pa svi oni koji se zateknu ovih dana u Nišu ili Nišlije koje nisu davno bile mogu besplatno u muzej. Za ostale gradske institucije, ovo je neradni dan, dakle gradska administracija ne radi i to je poruka za one slušalce koji su možda želili da nešto obave danas u opštini, to neće moći. Toliko iz Niša danas, ako imate još neko pitanje.
Biljana, hvala mnogo na ovim informacijama. Mene je zanimalo generalno koliko građani Niša obeležavaju ovaj njihov dan, jesu li svesni značaja svetitelja koji se danas slave, jesu?
Yes. Svakako, posebno kada je obeležavano 1700. godina Milanskog edikta 2013. u Nišu, to je bila velika svečanost i oni koji nisu mnogo znali, tada su saznali i zainteresovali su se, tako da od tada mnogo se više, čini mi se, zna, ceni i proslavlja ovaj dan.
Odlično, Biljana, čestitam i vama dan grada Niša, to jest gradsku slavu. Hvala na svim ovim informacijama. Čuli ste našu koleginicu iz dopisništva u Nišu, Biljanu Mijalković. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. 8 je sati i 28 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda prenosimo informaciju koja je juče stigla iz Londona. Tamo je održan jedan festival koji dodeljuje nagradu Awards International i Nacionalna akademija za javnu upravu iz Srbije osvojila je zlatnu medalju, odnosno zlato na tom festivalu za projekat LMS platforme za online učenje. Ona omogućava svim državnim službenicima, bez obzira na to gde se nalaze, da pristupe online obukama i pohađaju ih sa svog računara. Povodom ove lepe nagrade za ovu važnu ustanovu u našoj zemlji, pozvali smo Jovanu Kažić iz Akademije da nam da malo više informacija o tome šta oni tamo rade i kako izgledaju te online obuke. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Pre svega čestitam na ovoj nagradi. Jel možemo malo više detalja da dobijemo o tome kakav je to festival u pitanju i koliko je značajna nagrada?
Naravno, festival na kom smo dobili zlatnu nagradu je izuzetno bitan zato što on dodeljuje nagrade u različitim segmentima i oblastima, ali posebno obraća pažnju na taj customer experience. Znači, i nama kao nekom, kao državnoj instituciji koja ima jedan tako interesantan novi projekat kao što je platforma za online učenje, izuzetno važno da je to prepoznato kao nešto što doprinosi našim korisnicima, u ovom slučaju državnim službenicima, da se obučavaju, edukuju u različitim oblastima. Festival je ove godine organizovan prvi put za jugoistočnu Evropu i baš zbog situacije celokupne oko COVID-a bio je organizovan online, tako da je i za nas bio izuzetno interesantan i sam taj moment odbrane radova i prezentacije koja se isto dešavala u virtualnom okruženju. Tako da zaista velika stvar kada vrhunski stručnjaci potvrde i kažu još jednom da ono što radiš zaista je kvalitetno i da je vredno nagrade.
E sad, čini mi se da je i tim vrednije jer je platforma tek nedavno puštena u rad, je li tako? Lansirana, da tako kažem.
Nama se to sve nekako poklopilo.
Sa COVID-om, da.
Sa COVID-om, da. Mi smo na platformi radili više od godinu dana sa našom partnerskom kompanijom Formaturom, koja nam je pomagala u samom razvoju platforme. Više od godinu dana se radilo da ta platforma bude zaista user friendly, da ljudima bude jasno gde treba da idu, šta treba da kliknu i da na što jednostavniji način pristupe tim aktualnim obukama i dobiju tu neophodnu edukaciju. Ono što smo mi u tom trenutku kada nas je sve zadesila situacija sa COVID-om, platforma nije imala taj deo za održavanje webinara, ali smo mi uspeli sa celim timom da radimo na tome da se i to integriše u našu platformu, jer platforma ima jedan deo koji je namenjen isključivo online obukama koje mi unapred snimimo za određenu temu, te se obuke u formi nekih lekcija izmontiraju, posjedujemo znači jedan deo i tekstualni koji korisnik treba da pročita, ima neki test koji uradi, to su klasične online obuke gde ne postoji još uvek interakcija sa predavačem, ali smo za potrebe ovog vanrednog stanja i daljeg nastavka rada mi integrisali taj deo, unapredili našu platformu da možemo da radimo webinare, tako da smo mi od februara već uspeli da realizujemo 19 webinara, što je zaista velika stvar. Na nekim od njih je moglo da prisustvuje preko 1000 učesnika, polaznika, i na taj način da nastavimo da radimo ono što je naša osnovna delatnost, a to je da pružamo kvalitetne obuke za sve državne službenike.
Iz kojih oblasti imate obuke, Jovana?
Pa jako je veliki broj tih oblasti, ali sada negde se pokazalo da su veoma popularne, tako da kažem, veoma se veliki broj polaznika prijavljuje obuke. Na primjer, imamo kriznu komunikaciju, opasnost ili priliku, i tu obuku konkretno realizujemo u okviru projekta vidljivosti i komuniciranje reforme javne uprave koji financira Evropska unija. Međutim, postoje i obuke koje radimo sa našim realizatorima. Na primjer, imamo jednu antistres radionicu, imamo obuku u oblasti zaštite ljudskih prava, moć povratne informacije, vezano za izradu internet prezentacija, vezano za upravljanje promjenama i rukovođenjem. Tako da elektronska uprava u službi građana, jako je veliki broj obuka koje su trenutno prisutne, prosto veliki je i broj državnih službenika kojima su one namenjeni, a svi oni rade u nekim različitim sektorima, tako da svako ima različite potrebe za određenim obukama. Ok, neke od obuka su prosto prilagodljive i moguće da prisustvuju i edukuju se svi, kao na primjer te iz komunikacija. Prosto svi mi treba da se usavršavamo u tom nekom delu, ali neke su veoma usko stručno specijalizovane za određenu vrstu delatnosti.
I uopšte sama Nacionalna akademija za javnu upravu meni zvuči kao institucija od državnog značaja, jer je to mesto gde svi državni službenici, oni koji rade u javnim upravama, mogu da se dodatno obukuju.
I sa lokalnog nivoa.
Dodatno.
I ova platforma nam isto izuzetno pomaže da dopremo do ljudi koji se nalaze na lokalu, koji nisu trenutno u Beogradu, i dolazak, na primjer, na obuku kod nas u akademiju bi iziskivao i dodatno vreme i dodatno novčana sredstva za prevoz, za možda i hotel ako negde žive mnogo dalje od Beograda. Ovako, korištenjem ove naše platforme, oni imaju mogućnost da mnogo jednostavnije pristupe znanju. Znanje im postaje dostupnije, odnosno dostupno svima u isto vreme, i mogu da uče u apsolutno nekoj dinamici koja njima odgovara. Samo im je potrebno računar i internet.
Da, sjajno. Jovana, čestitam još jednom na ovoj lepoj nagradi koju je Nacionalna akademija za javnu upravu dobila u Londonu, i mogu samo da vam poželim da ih bude još i da nastavite sa tako dobrim radom.
Apsolutno, hvala puno, i javit ćemo vam ako bude još nekih novih nagrada.
Važi. Čuli ste Jovanu Važić iz Nacionalne akademije za javnu upravu, a povodom nagrade koju je naša akademija dobila na festivalu u Londonu za platforme online učenja.
Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
19 je minuta do 9 sati. U ovom segmentu jutarnjeg programa bavimo se jednom važnom temom, a to je bezbednost u saobraćaju. Nažalost, u proteklih nekoliko dana dobili smo informacije da je od ukidanja vanrednog stanja u Srbiji značajno veći broj saobraćajnih udesa i nesreća. Sa jedne strane, to je logično, jer tokom vanrednog stanja kretanje i ljudi, a i vozila je bilo značajno manje nego inače, ali ono što nas zabrinjava jeste veliki broj žrtava, gotovo svaki dan poneko pogine na putevima. Tim povodom pozvali smo Damira Okanovića iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja da malo probamo da uđemo u razloge ovolikog broja nesreća. Pre svega, dobro jutro, Damire.
Dobro jutro vašim slušateljima i svima vama u studiju.
A koji je razlog ovih nesreća? Hajde prvo da krenemo od toga. Je li to uobičajen nivo ili je to neko povećanje u odnosu i na prošlu godinu i one prethodne?
Pa mislim da je još uvijek možda rano da donosimo zaključke. Definitivno jeste povećanje u odnosu na period za vreme vanrednog stanja. Međutim, to je negdje, kao što ste i sami rekli, Maja, vi, normalna pojava, dakle više učesnika u saobraćaju i veća šansa da se dogodi saobraćajna nezgoda. Međutim, ako upoređujemo sa istim periodom prošle godine, čini se da tu još uvijek nije jasna situacija da li postoji rast ili ne. Međutim, svakako imamo razloga da budemo zabrinuti da ukoliko ovakav trend bude zadržan, da ćemo na kraju godine imati znatno povećan broj stradalih u saobraćajnim nezgodama.
A pritom tek dolazi deo godine kada će biti pojačan saobraćaj i kada će biti, već sada ih ima mnogo više, i motociklista i biciklista na drumovima.
Upravo tako. Sa druge strane, pitanje je kakav će biti tranzitni saobraćaj ovoga leta, svega što se dešava. Ukoliko bi tranzitni saobraćaj bio na onom uobičajenom nivou, svakako da bi juli i avgust bili mjeseci sa najviše stradalih u saobraćajnim nezgodama. Ovako, pa da kažem, pred nama je prilično izazovan period i bojim se da niko se trenutno ne usuđuje da daje neke prognoze šta će se dešavati u narednom periodu što se tiče saobraćaja.
Damire, tokom vanrednog stanja, a i posle ukidanja vanrednog stanja, kažu da je mnogo veća potražnja za biciklima i da prodavnice prosto ne uspevaju da nabave dovoljno bicikala, a to opet znači da će biti više biciklista na ulicama, što opet znači da moramo svi da obratimo pažnju, i pešaci i biciklisti i ovi četvorotočkaši jedni na drugi.
Tako je. Jako je važno da shvatimo pre svega da su biciklisti apsolutno ravnopravni učesnici u saobraćaju. I to treba da shvate i vozači bicikla i ostali vozači. Zbog čega ovo pričam? Zato što mnogi vozači doživljavaju biciklistu na kolovozu kao neku smetnju, kao nekoga sada koji je tu zauzeo njihovu teritoriju i smeta automobilu ili kamionu ili autobusu. To prosto nije tačno i tako ne smemo da pristupamo. Dakle, moramo da poštujemo bicikliste. Oni imaju sva prava da se kreću kolovozno, kao što imaju i motorna vozila. Sa druge strane, biciklisti moraju da shvate da za njih apsolutno važe sva pravila koja su propisana zakonom za vozila. Tako da oni imaju obavezu i da se zustave na crveno svjetlo semafora, i da se zustave na znak stop, i da poštuju jednosmene ulice. Dakle, u njihovom interesu da se, da se poštuju skladu sa pravilima, a ne da se ponašaju kao da za njih neka pravila važe, a neka ne važe, s tim što oni biraju sami koja pravila važe za njih.
Da, šta im više odgovara. Zaista se u Beogradu često viđaju biciklisti kako voze jednosmernim ulicama u suprotnom smeru, u onom koji nije dozvoljen, i to baš po kolovozu, tako da je to jedna od opasnosti koja vreba. Automatski su onda opasni i za sebe, a i za drugi.
Upravo tako, i moram samo da napomenem još dve stvari vezane za bicikliste.
Aha.
Odnosno dva razloga zbog kojih najčešće stradaju biciklisti. Prvi razlog jeste što nisu osvetljeni. Dakle, pričamo o noćnim uslovima ili uslovima smanjene vidljivosti, kada biciklisti koji nemaju propisanu svetlosnu signalizaciju ne budu pravovremeno uočeni od vozača motornog vozila i dolazi do tragedije. Druga problematična situacija kada su biciklisti u pitanju jeste levo skretanje u raskrsnici. Dakle, to je situacija kada biciklista koji želi da skrene levo ne izvrši blagovremeno prestrojavanje na sredinu kolovoza, već započne levo skretanje sa desne strane kolovoza, odnosno krećeći se bliže desnoj ivici kolovoza, na taj način presecujući putanju u vozilu koji se kreće iza bicikliste. I šta je problem? Problem je što biciklista ne pogleda, ne izvrši proveru sa leve strane da li ima vozilo iza njega, ne da znak rukom da želi da skrene u levo, izvrši skretanje sa pogrešnog mesta i onda dolazi do naletanja na biciklistu koji započe levo skretanje i opet dolazi
do tragedije. I želeo bih da završim ovaj razgovor još jednim segmentom, a to su električni trotineti kojih takođe ima sve više. Kažu i fizioterapeuti i prošle godine, a i ove, da imaju povećani broj pacijenata koji im dolaze, bilo da su vozači, bilo da su pešaci na koje su neki trotinetisti naleteli. Šta tu valja znati i koje savete slediti i poštovati?
Pa ono što se znamo sigurno jeste da u sudaru trotineta i pešaka može doći do smrti pešaka. Dakle, svi oni koji ostaju na trotinet sa idejom da su oni potpuno bezopasni i da mogu da se ponašaju kako god hoće i da time nikog ne ugrožavaju, greše. Dakle, da, ugrožavate pre svega pešake. Molim trotinetiste koji se kreću trotoarima, što je još uvek legalno i dozvoljeno, da shvate da pešaci ne očekuju pojavu nekoga na trotoaru koji se mnogo brže kreće od brzine pešaka, pogotovo ako je on potpuno tih i nečujan, bešuman. Pogotovo su problematične situacije kada neko izlazi iz ulaza zgrade ili kad izlazi iz radnje i onda prosto ne gleda ni levo ni desno jer zaista ne očekuje da se trotinet tu da kreće. Tako da molim trotinetiste koji se u ovom trenutku kreće trotoarom, što je legalno, još uvijek ponavljam, da obrate pažnju i da shvate da ih pešaci ne očekuju. Kako će to biti rešeno u budućnosti, vidjet ćemo. Evropa generalno staje na stanovište da trotinetima nije mesto na trotoaru. Dakle, ili se kreću biciklističkim stazama ili tamo gde njih nema kreću se kolovozom. Retke države su propisale da se one mogu kretati trotoarom, a postoje države koje su otišle u neku drugu krajnost i koje su potpuno zabranile upotrebu električnih trotineta u javnom saobraćaju, kao što su na primjer Velika Britanija.
Da, ima i nekih gradova gde je u centru grada zabranjeno za električne trotinete, upravo zbog bezbednosti. Hvala mnogo na vremenu odvojenom za nas i naše slušaoce. Čuli ste Damira Okanovića iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Thank you.
7,5 minuta je do 9 sati, vrlo je prijatno jutro u Srbiji za razliku od nekoliko prethodnih kada je bilo onako malo sveže, da ne kažem hladno. Temperature se kreću između 11 i 16 stepeni u celoj zemlji, osim u planinskim predelima gde su temperature i dalje jednocifrene. Najhladnije na Koponiku gde je 3 stepena i na Pešterskoj visoravni gde je temperatura oko 4, na Zlatiboru 7, na Crnom vrhu 8, kao što rekoh u naseljenim mestima između 11 i 16 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura biti oko 20, u Novom Sadu i 21, ali su još i danas moguće padavine, dakle kiša, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom. Jedino bi na istoku Srbije trebalo da bude pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dakle bez padavina, a od sutra suvo u celoj Srbiji. Jedna informacija nam je stigla, to jeste došli smo do nje pre nešto malo više od pola sata, odnosi se na Sokobanju. Naime, od 29. maja voda iz lokalnog vodovoda privremeno je zabranjena za piće zbog bakteriološke neispravnosti. Iz gradske uprave u Sokobanji rekli su nam, kao što rekoh nešto posle 8, da je to uobičajena situacija ovo doba godine zbog povećanja nivoa bujičnih voda i mešanja sa vodovodnom, ali da se rade analize, da će danas biti, da je juče rađena jedna i da danas slede još dve, i ukoliko sve bude u redu, voda će u narednim danima biti ispravna i za piće. Do tada, dakle, voda u Sokobanji isključivo može da se koristi u tehničke svrhe. Jedna informacija ovde iz Beograda, tačnije važi za opštinu Zemun. Raspisan je javni poziv za projekat Najlepša fotografija Zemuna sa ciljem da se promovišu istorijske, kulturne, prirodne i druge lepote ove opštine. Projekat je takmičarskog karaktera, što znači da će najlepše fotografije biti nagrađene i izložene u galerijskom prostoru Kancelarije za mlade, a sve povodom praznika opštine. Rok za dostavu fotografija je 1. septembar, dakle puna 3 meseca imate za inspiraciju i za fotografisanje. Više informacija se može pronaći na web stranici opštine Zemun. A mi uskoro ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, tokom kog ćemo imati još nekoliko zanimljivih tema. Govorit ćemo o mapi nepokretnog kulturnog nasleđa u Beogradu, koju je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Jedna zaista fenomenalna mapa sa spiskom svih zgrada, i ne samo zgrada, nego svih nepokretnosti u Beogradu za koje ste znali ili niste znali, a koje predstavljaju deo bogatog kulturnog nasleđa glavnog grada Srbije. Potom ćemo malo otići do Loznice da čujemo kako izgleda otvorena renovirana čitaonica biblioteke Vukovog zavičaja. Čućemo i šta je mališane najviše zanimalo u ovoj renoviranoj čitaonici, jer je ona namenjena i njima. A pred kraj emisije uključit ćemo u naš program i Marinelu Ražnatović iz Rima, koja će nam reći kakva je situacija u ovoj zemlji, gde su konačno otvorene granice između regija, gde je obeležen i nacionalni praznik, ali je tu bilo i političkih, pre svega, tenzija. Ostanite uz nas.
Prati oblak hitre senke, misli da je vreme da krene, misli dokle sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Sedam brda, sedam mora, za reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Sedam brda, sedam mora, za reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Možda sluti, možda znam, dokle sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Možda sluti, možda zna, možda sluti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kamioni već četvrti dan čekaju da iz centralne Srbije pređu administrativne prelaze ka Kosovu i Metohiji. Izbor nove prištinske vlade mogao bi da prekine čekanje ukoliko na današnjoj sednici Kosovske skupštine Abdullah Hoti bude izabran za premijera. Odmah posle izbora Hoti bi mogao da ukine odluku o zabrani ulaska robe bez oznaka kosovske državnosti, a ranije najavio da će ukinuti sve odluke Aljbina Kurtija. Hoti je spremniji od svojih prethodnika na nastavak dijaloga sa Beogradom, ocenio je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
To treba danas da potvrdi, vrlo je važno i pažljivo treba slušati njegov ekspoze, za koji pretpostavljam da će dati te osnovne smernice i dati odgovore na neka pitanja koja sve nas muče, a jedno od tih je da li on spreman da one mere koje su pre godinu nešto dana onako neracionalno i sa jasnim ciljem uvedene od strane prvo Ramuša Haradinaja, a kasnije recipročne mere koje je uveo i Albin Kurti, da se to sve stavi van snage, da se vrati nekom normalnom procesu i normalnom životu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak namerava da u Briselu organizuje nastavak dijaloga čim se formira vlada u Prištini i otvore granice za putovanja. Sastanak bi mogao da bude održan do kraja juna, očekuje Lajčak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem o saradnji, posebno ekonomskoj, koja zaostaje za dobrim političkim odnosima. Rohani je rekao da će njegova zemlja ostati dosledna poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i nastaviti da je podržava u međunarodnim organizacijama. Vučić je zahvalio Rohaniju na inicijativi za razgovor i istakao da će Srbija razvijati saradnju sa Iranom u oblastima u kojima za to postoje realne mogućnosti i obostrani interes. Izrazio je nadu da će obe zemlje uspešno prevazići aktuelnu zdravstvenu situaciju i posvetiti se ispunjavanju planova za budućnost, kao i za razvoj bilateralne saradnje, posebno ekonomske. Vučić je prihvatio Rohanijev poziv da, kada okolnosti to omoguće, dođe u posetu Iranu. Nastavljeni su protesti širom Sjedinjenih Država povodom smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, pošto je policija u Minneapolisu nad njim upotrebila prekomernu silu. Sedma noć protesta u većini gradova protekla je relativno mirno. Ipak, lokalni njujorški mediji javljaju o petoro povređenih u Bruklinu, među kojima su dva policajca. Na ulicama su nacionalna garda i vojska. Protesti su se u međuvremenu prelili i na ostale kontinente. U Parizu je policija dimnim bombama rasterivala demonstrante, a ljudi su protestovali i ispred američke diplomatske misije u Tel Avivu. U Londonu su demonstranti nosili transparent sa porukom "Ni Britanija nije nedužna". Protestovalo se i na ulicama Nairobija uz poruku "I životi crnaca nešto znače". U Australiji raste strah od nemira posle objave brutalnog hapšenja tinejdžera, inače pripadnika domorodačke zajednice. U svetu je COVID-19 zaraženo oko 6 miliona i 400 hiljada ljudi, a umrlo je više od 382 hiljade. I dalje je najteže u Sjedinjenim Državama, gde je obolelo 1 800 000, a preminulo 107 hiljada ljudi. Italija je otvorila regionalne granice posle 3 meseca blokade usled pandemije, čime je omogućena veća sloboda kretanja više od 60 miliona stanovnika te zemlje, a dozvoljeni su i dolasci iz područja Šengena bez obaveza karantina. U danu za nama u Srbiji je preminula još jedna osoba obolela od COVID-19. Od početka epidemije ukupno 245. Registrovana su 24 novo zaražena, a testirano gotovo 4400. Za izlazak iz COVID sistema spremaju se Dragiša Mišović i Zemunska bolnica. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, profesor dr. Drago Stojanović, rekao je za RTS da se tokom petka i subote očekuje početak dezinfekcije bolnica, kao i testiranja zaposlenih, kao i da će se te ustanove u redovan sistem vratiti do 15. juna.
Također ćemo u istom tom periodu, pored prostora, svih 1300 zaposlenih testirati na COVID i imat ćemo uvid u njihovo stanje. Već do kraja iduće nedelje ćemo, očekujem, završiti sve ove i testiranje i pripremanja i dezinfekciju, i naš plan je da od 15. juna se uključimo u rad gradskih dežurstava i dežurstava Republike, s tim što ćemo za početak primati prvo hitne pacijente i onkološke pacijente. Veliki je pritisak pacijenata na urgentni centar i na institucije koje su u ovom trenutku rade sa hitnim bolesnicima, tako da ćemo ih i mi preuzimati od 15. juna.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su u gostima savladali Inđiju sa 2-1. Danas se igraju i ostale utakmice četvrtfinala: Radnik Partizan, Čukarički Radnički Niš i Vojvodina Mladost. Vreme danas: promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Yeah.
naša srce zlomljeno da da bi za se doje. Posle svega samo ostaje taj zvuk.
Stari, nemoj da kližiš mi kroz prste.
Moje ime stoji kusana od leda. Znaj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu.
Devet je sati i 10 minuta, dobar dan vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Sada je skoro u celoj Srbiji temperatura dvocifrena, čak i u planinskim delovima naše zemlje je temperatura tu blizu 10, tačnije osmice i devetke su aktuelne, a imamo, boga mi, i dve devetnaestice u Zaječaru i Somboru. Izmereno je po 19 stepeni, a u Negotinu 18. 17 je trenutno u Subotici i Banatskom Karlovcu, 16 je u Kragujevcu, Zrenjaninu, Kikindi i Kruševcu, 15 je trenutno u Ćupriji i Valjevu, 14 i 15 je trenutno i u Beogradu, koji sam preskočio. 14 stepeni izmereno je u Leskovcu i Dimitrovgradu, a 13 u Nišu, Čačku i Pirotu. Danas najviša dnevna temperatura oko 20, negde i možda 21, ali i danas će biti uslova za kišu u većem delu naše zemlje, samo bi na istoku Srbije trebalo da ostane suvo, ponegde će biti kiše, negde čak i grmljavine i pljuskova, pa obratite pažnju još danas, od sutra bi trebalo da nam dođe dugo željeno otopljenje i vreme na kakvo smo navikli u junu. A Zavod za zaštitu spomenika kulture u Beogradu objavio je nedavno mapu nepokretnog kulturnog nasleđa u Beogradu. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Saša Mihajlov, rukovodilac sektora za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Saša, dobro jutro pre svega, ili dobar dan.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Gledajući ovu mapu nepokretnog kulturnog nasljeđa u Beogradu, čovjek ne može a da se ne iznenadi koliko toga ima u glavnom gradu. Hajde nam recite nešto malo više o tome kako je nastajala ova mapa, koliko je truda bilo potrebno da se ona izradi i šta nam sve ona govori.
Jeste, zaista mi smo hteli da prikažemo koliko je u stvari naše nepokretno kulturno nasljeđe bogato, koliko je rasprostranjeno na teritoriji svih 17 beogradskih opština. Čitav projekat je krenuo 2018. godine, gde je nama ideja u stvari bila da uradimo fazno po 6 mapa godišnje za svaku od beogradskih opština, a da onda za naš jubilej, pošto smo mi 27. maja proslavili 60. naš rođendan, da napravimo jednu sinteznu mapu gde ćemo na jednom mjestu prikazati, pa evo danas 434 nepokretna kulturna dobra.
Koliko vas je radilo na tome, molim vas nam recite.
Pa ovdje je radio čitam tim, moram da kažem da skoro celokupan zavod, jer sve što radimo, svaki naš projekat u stvari podrazumeva timski rad. Dakle, to su istoričari umetnosti, etnolozi, arheolozi, arhitekte, istoričari. Ne smemo da zaboravimo ni grafički dizajn da bi sve to izgledalo tako primamljivo, jasno i sa ciljenom porukom, i dizajn je izuzetno važan i kartografija na kojoj je to sve predstavljeno.
Postoje neki sajtovi gde ove mape mogu čak i da se uveličaju pod lupom, pa onda možemo lepo da se virtuelno prošetamo kroz grad i podsjetimo se nekih stvari na koje smo zaboravili, a moram da priznam i da naučimo neke za koje nismo ni znali da su tu oko nas.
Jeste, svih 17 mapa, uključujući i sinteznu mapu grada Beograda, evo od pre nekih 10 dana, nalazi se na internet stranici Zavoda za zaštitu spomenika, gde možete da u stvari se upoznate i sve detaljno da pogledate celokupno nasljeđe. Ono što moram da kažem, da smo mi to krenuli sa ciljem da se prvo mi sami upoznamo sa našim neposrednim okruženjem, a potom i da ukažemo na neke značajne turističke tačke u Beogradu i eventualno i našim kolegama iz turističke organizacije ukažemo na neke moguće nove turističke itinerare koje bi se bavili kulturnim turizmom i nas.
Da, evo, ja sad ovako sam nasumično izvadio nekoliko zanimljivih toponima, na primjer, i to sve iz okoline Beograda, na primjer Stara Mehana u Barajevu, pa je tu Sopotski han, naravno u Sopotu, pa ne znam, Cincarska kuća, Rančićeva kuća u Grockoj, Gročanska čaršija, dobro, za to već i znamo, pa spomen crkva Lazarica u Lazarevcu, pa je tu u Obrenovcu čestni dom porodice Mihajlović, pa Stara Varoška kuća, pa mnogo, mnogo toga ima, ne možemo ni da stignemo da nabrojimo sve.
Jeste, pa samo ako uzmete broj 434, mm-hmm. ali u tom broju nisu samo pojedinačni spomenici, ono što mi, šta nam je prva pomisao kad kažemo reč spomenici, nego da su to čitavi prostori, velike celine, veliki prostori, velika arheološka nalazišta, onda zaista moramo da se pohvalimo velikom rasprostranjenošću kulturnog nasljeđa. Ja se nadam da će svi naši sugrađani sada imati prilike onako da urone u to bogatstvo i broj i različitost nasljeđa koje je rasprostranjeno na teritoriji grada.
Da, kada bi neko rešio da, na primjer, evo ovog leta odmor provede u Beogradu, mogao bi dane i dane da provede, jel tako, krećući se od jednog do drugog mesta. Da.
Apsolutno, i to možemo slobodno da kažemo, čak i onaj tronedeljni godišnji odmor, dovoljno bi bilo. Samo ako krenemo put Sopota, Lazarevca, Grocke, ja moram da priznam da i mi sami, dobro, nama je evidentiranje i istraživanje jedan od osnovnih zadataka, i mi sami koji radimo u službi otkrivamo nove momente koji se tiču našeg nasljeđa i ulazimo u nove istraživanje i evidentiranje.
Da, upoznajte grad da biste ga više voljeli, mogli bismo da parafraziramo.
Upravo, tako. A ono što bih ja samo dodala, moramo da pohvalimo i naše opštine Savski Venac i Zemun, koje su odmah prepoznale kvalitet projekta i benefite koje on donosi, tako da je opština Savski Venac bila prva koja je štampala mapu svoje opštine, a odmah za njom usledila i opština Zemun. Nadamo se da će iste primere, imamo neke najave, da će nam se pridružiti i naredne opštine Beogradske.
Pa da, sad razmišljam da to može da bude u stvari i jako dobar podsticaj i za neke druge privredne grane, pre svega za turizam, jer zaista je lepo znati šta sve postoji u našem gradu i sigurno će neki od ovih objekata privući i turiste, a i kažem, ne samo turiste, već i nas koji živimo tu.
Apsolutno, evo već u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda, pošto svakako u ovoj fazi smo radili na srpskom jeziku sve mape, ali naredna faza koja je započeta, socijalističkom organizacijom Beograda je prevod tih mapa na engleski jezik koji će biti dostupni u njihovoj poziciji.
Odlično. Saša, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas i na ovim dodatnim razjašnjenjima u vezi sa mapom nepokretnih kulturnih dobara
i
spomenika.
Hvala i vama i nadam se da će ovo doprinati da svi zajedno bolje čuvamo i štitimo naše nasleđe.
Siguran sam da će tako biti. Čuli ste Sašu Mihajlov iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Pogledajte ovu mapu, možete naći na internetu, dovoljno samo da ukucate mapa kulturnih nepokretnosti i vidjet ćete zaista kojim blagom raspolažemo.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing.
U 9 sati i 22 minuta nastavljamo priču o kulturi s tim što se iz Beograda selimo u Loznicu, gde je otvorena renovirana čitaonica biblioteke Vukovog zavičaja koja je namenjena deci. U radove i nabavku mobilijara uloženo je više od 300.000 dinara, što iz gradskog budžeta, što iz donacije Narodne biblioteke Srbije. Naša dopisnica Slavica Đinović otišla je do ove novo otvorene čitaonice i razgovarala sa malim čitačima i direktorkom biblioteke Miljanom Pejak.
Posle višemesečne pauze i obimnih radova na rekonstrukciji, najmlađi Lozničani u okviru biblioteke ponovo imaju kutak za druženje i učenje. Čitaonica namenjena deci obnovljena je od poda do plafona, a nabavljene su i nove knjige. Prvi posetioci već su pristigli.
Prvi put u biblioteku me je doveo moj ujak, a u biblioteku volim da dolazim da čitam razne knjige.
Ja volim da čitam stripove i čitam svom starijem bratu.
Ja imam 7 godina, volim da dolazim u biblioteku i čitam knjigu Titanik.
Ko ti čita priče?
Pa ponekad mama, ponekad tata, ponekad baka.
Kao i prethodnih godina, članarina za najmlađe čitaoce u Loznici je besplatna. Sve knjige i prostorije pre otvaranja su dezinfikovane, a samim tim kažu i bezbedne za boravak. Uz mnoštvo edukativnih knjiga, nabavljene su i one po ukusu dece.
Mi ovde mnogo radimo sa njima u smislu igre, animacije, čitanja priča. Smatram da je porodica mnogo važna da dete zavoli knjigu, ali ne bih potcenila ni biblioteku. I kada dete dođe tamo gde je dobro došlo i gde mu se obraduju i gde rade s njim, uvek će se kao odrastao čovek vraćati i knjizi biblioteci.
U biblioteci Vukovog zavičaja i u narednom periodu biće radno. Uz nastavak obnove instalacija i prostorije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, biće odštampana sabrana dela Prote Ignjata Vasića, osnivača biblioteke, ali će biti unapređen i digitalni program biblioteke.
Devet je sati i 27 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Kiša koja je padala prethodnih dana u Rasinskom okrugu nanela je veliku štetu pojedinim selima Kruševačkog kraja. Iz mesta Murdakovac, pored Rasine, jutro se javio naš kolega Dragoslav Gogić.
Palo je 10 litara kiše u više navrata prethodnih dana u pojedinim delovima Rasinskog okruga. Najviše problema bilo je u mesnoj zajednici Veliki Kupci, gde je za kratko vreme pala velika količina padavina. Tim povodom moj sagovornik ovoga jutra je načelnik odeljenja za odbranu i vanredne situacije grada Kruševca, Dušan Todorović. Gde su bili najveći problemi? Koje su naseljena mesta ugrožene?
Pa kao što ste rekli, u mesnoj zajednici Veliki Kupci, počeš od Čogolja, Mali Kupec, Veliko Grklje na Sebečevca i onda preko brda sa druge strane u mesnoj zajednici Žabare, naseljena mesta Žabare, delom Doljane i Trebotin. Ono što se desilo u nekih sat vremena, između 17. i 18. sati 29.5. pala je veća količina kiše i usled više faktora, mala nemarnosti, mala svega drugog, došlo je do izlivanja i problema na licu mesta. Angažovali smo odmah ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac za ispumpavanje vode i eventualno spašavanje ugroženih kako bude bilo potrebno, komunalnu policiju, policiju redovnog sastava i saobraćajnu policiju i pripadnika odeljenja za vanredne situacije. Takođe su angažovani i određena mehanizacija koja je mogla u tom momentu adekvatno da odgovore da bi se propusti otvorili, a naravno učestvovali su i meštani sa svojom mehanizacijom i ljudstvom.
Koliko ljudski nemar je doprinao ovakvoj situaciji?
Pa vrlo, mi smo pričali malo pre toga, znači otprilike 80% je na ovom nerazimskom potoku, to je taj takozvani neimenovi nerazimski potok kod spomenika Tri puške na regionalnom putu kad idete iz Kruševca ka Kupavniku. Došlo pre svega zbog putara koji su u konstrukciji puta sužili propust. Ljudi koji su umeđu vremenu posadili određeno rastinje u samom koritu potoka i neodgovorno, da kažemo, bacanje određenih stvari koje mogu da dovedu do začepljenja tog propusta.
Hvala mnogo. A na potezu od Malih Kupaca do Grkljana došlo je do izlivanja vode. Poplavljena su dvorišta 8 domaćinstava, a voda je ušla u jedan objekat. Oštećeni su takođe i seoski putevi.
Bio je to kolega Dragoslav Gogić. Čuli ste kakva je situacija u Rasinskom okrugu, a ponavljamo i informaciju koju smo dobili ovog jutra iz Sokobanje. Tamo naime od 29. maja voda iz vodovoda je privremeno zabranjena za piće. Rade se bakteriološke analize, tokom dana se očekuju dva testiranja i ukoliko sve bude u redu, već od sutra bi voda ponovo mogla da bude ispravna. Do tada, zbog bakteriološke neispravnosti, voda iz vodovoda u Sokobanje može da se koristi samo u tehničke svrhe.
Be a
dancing, y'all.
Leta. Najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji, pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa, knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu, zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donio je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula Hodžesa potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Straussove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise. Trećeg juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
Ne, neću ih spaliti, kako me je Franz zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo: dole crvena buržoazija i hoćemo posao. Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, tako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početci, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Yeah.
17 minuta do 10 sati, ovo je Radio Beograd i naš jutarnji program koji traje do 10, dakle još nešto malo više od 15 minuta. Taman imamo dovoljno vremena da čujemo kakva je situacija u Italiji, gde takođe popuštaju mere, otvorene su granice između regiona, ali i obeležen nacionalni praznik koji je pokazao da postoji dalje političke tenzije u zemlji. Zbog toga smo pozvali našu koleginicu Marinelu Ražnatović da nam prenese malo više informacija iz glavnog grada Italije. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju. Pa evo da krenem ipak od današnjih dana koji je za Italiju izuzetno značajan. A zašto? Zato jer dakle od jutros, od 3. juna, Italija je u celini izašla iz karantina. Ali kako je upozorio premijer Giuseppe Conte, to ne znači liberi tutti ili u prevodu svi slobodni. Dakle, konkretno, ono, ajde da kažemo šta je to sad konkretno drugačije. Konkretno, dozvoljeno je kretanje iz regije u regiju, zatim odlazak na odmor, odlazak u vikendicu kod prijatelja, rodbine, ali opet i dalje bez većih okupljanja. Ono što Italijanima najteže pada, moram ipak da kažem, je što i dalje ne smeju da se grle i ljube prilikom susreta sa prijateljima i rodbinom, naravno kad se vide na ulici i sretnu i tako dalje. Drugim rečima, moraju da se pridržavaju socijalne distance, najmanje 1 metar do 2 metra ukoliko se bave sportom u parku i tako dalje ili u teretanama. U zatvorenim prostorima također su i dalje obavezni da nose maske, poželjne su i rukavice, a u protivnom je neophodna upotreba gela za dezinfekciju. Ovdje bih istakla, možda i zbog naših slušalca, da ne mali broj ovdašnjih stručnjaka smatra da je bolja preventiva od koronavirusa češće pranje ruku i upotreba gela nego nošenje rukavica. Jer se smatra kada se stalno peru ruke, dakle ne samo kad dođete kući ili ne znam ako odete u restoran ili kafić, nego mnogo češće i nositi sa sobom gel i ono što bi se reklo svakih sat, dva ili ako ste ušli negde pa dodirivali određene stvari i tako dalje. Dakle, pre nego što uđete u određeni prostor, upotrebiti gel i kada izađete iz tog određenog prostora, posebno ako su prodavnice, mada ovde ne dozvoljavaju da se ulazi bez rukavica najčešće, a postoje i neke ređe prodavnice gde može, ali ste upravo obavezni da koristite gel. Dakle, to je savjet ovdašnjih stručnjaka. Inače, prilikom ulaska u bilo koji zatvoreni prostor, građanima se meri temperatura, zatim odlazak od frizera, u teretanu, u centre za ulepšavanje, moguće samo i dalje uz zakazivanje. Za obilazak muzeja i izložbenih prostora koji su otvoreni početkom ove sedmice, i Vatikanski muzeji, i Skuderije, Kvirinala, i svi ostali vrlo važni, tako da kažem, muzeji, gde je i nekoliko izuzetnih izložba, kao što je izložba posvećena Rafaelu, odnosno 500 godina od smrti Rafaela, ili Canovi, Canovinoj vezi sa Rimom i tako dalje. Dakle, otvoreni su svi muzeji i karte se mogu kupiti samo online i na njima tačno označeno vreme vaše posete. Pošto je dozvoljeno kretanje duž celog Apeninskog poluostrva, povećan je inače broj vozova, kako nacionalnih, tako i regionalnih, a putnici su obavezni da nose maske i, opet kažem, rukavice. Pod specijalnom nadzorom su železničke stanice, naravno, i aerodromi u Rimu, Milanu i ostalim većim gradovima, a prilikom, recimo, ulaska ili izlaska iz voza meri se obavezno temperatura.
Prekida nam se veza sa Marinelom Ražnatović. Probat ćemo da je uspostavimo ponovo, da čujemo još par informacija, mada smo već dobili one glavne vezane za preventivne mere kada je u pitanju sprečavanje daljeg širenja COVID-19, ali nas je zanimalo i kakva je politička situacija u toj zemlji, s obzirom da je bilo i protestnih skupova i najava nekih novih, ali do tada ću vam reći da je u Italiji do sada zabeleženo 233.000 slučajeva zaraženih koronavirusom i više od 33.000, nažalost, smrtnih ishoda, ali se te brojke značajno smanjuju u posljednjim danima. Evo, uspostavili smo ponovo vezu. Prekinula nam se veza, Marinela.
Jeste. Možda je sad i suviše preopterećene su ljudi krenuli po Italiji, pa
moguće
svoji prijatelje i voljene osobe i tako dalje. Evo da kažem, recimo, ovdje su naravno reporteri na raznim železničkim stanicama i tako dalje, i sad imate slučajeve gde, naravno, uglavnom gdje su to mlađi ljudi koji odlaze, uglavnom idu sa severa ka jugu, dakle studenti koji su bili zatečeni sa izolacijom i tako dalje, i sada se vraćaju uglavnom u krajeve, južne krajeve odakle su, ili kod svojih roditelja, ali ima i slučajeva koji se odlaze da bi se videli sa svojom voljenom osobom posle gotovo 3 mjeseca, i nije mali broj onih koji kaže, eto, posto imaju tremu kako će sada posle 3 mjeseca, kada se susretnu sa tom svojom voljenom osobom, šta je to, šta će biti prvo, recimo, taj pogled, i ipak zasurno i poljubac i zagrljaj, mada, kao što sam već rekla, to jeste zabranjeno, ali čini mi se da kod Italijana će to ipak ići teško, posebno ako je reč o osobama koje se vole.
Marinela, mediji ovdje u Srbiji prenose i političke skupove koji su počeli u Italiji i negde artikulisanje nezadovoljstva i na taj način. I s druge strane, obraćanje lidera zemlje koji kaže da je sad trenutak da zemlja i dalje ostane ujedinjena.
Jeste, predsjednik, naravno, države Sergio Mattarella upravo juče, kada je bio veliki italijanski praznik, dakle Dan Republike Italije, a povodom referenduma koji je održan 2. juna 1946. godine, kada su Italijani većinom odlučili da više neće monarhiju nego republiku, dakle, ovo je 70. juče bio 74. put da se obeležava taj datum, i to je uvek ovdje u Italiji vrlo značajan datum gdje se insistira na tom patriotizmu, jedinstvu, moralnim, nacionalnim vrednostima i tako dalje. I naravno, upravo je juče i predsjednik države Sergio Mattarella insistirao na tome. Nije bilo parade, koja inače uvek kada je reč o tom prazniku, predsjednik Mattarella je prvo položio cveće na grob neznanom junaku, a zatim je otišao u Codogno, a to je grad, da se podsjetimo, u kome je faktički 20. februara prvi put otkriven italijanski, tako da kažem, slučaj, taj prvi pacijent Mateo, 38-godišnji Mateo, koji je imao koronavirus i koji je, dakle, grad Codogno, manje mjesto koje je jako nastradalo, gdje je više desetina ljudi umrlo, tako nalazi se u Lombardiji, a kao što znamo, i Lombardija najugroženija, bila ima najviše i preminulih i zaraženih. Dakle, pored predsjednika države koji je tom prilikom insistirao na jedinstvu, na moralnim obavezama svih i prepolitičkih i tako dalje, njemu se pridružio i premijer Conte, to je dakle jedna slika. Druga slika je bila gotovo istovremeno u negdje u 10 časova, ovdje u Rimu je počela protestna manifestacija Ujedinjene desnice predvođene Silvijom Matteom Salvinijem, u kojoj se okupilo inače nešto malo više ljudi nego što se očekivalo, jer je to trebalo da bude jedna flash manifestacija bez partijskih obeležja, bez govora lidera, samo sa velikom nacionalnom zastavom od 300 metara i tako dalje. Nešto se pokupilo više, odnosno prisustvovalo više ljudi i tako dalje, jer da podsjetim, Matteo Salvini, odnosno njegova liga, i prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja ima preko 24% pristalica, dakle i dalje najjača partija, istina demokratska partija se približava sa 22%, a ipak da kažem i to da je Salvini u roku od godinu dana izgubio 10% podrške građana i Salvini upravo pokušava i jučerašnji dan i jučerašnju manifestaciju je želeo po svaku cenu kako bi u stvari započeo određeni vide predizborne kampanje, odnosno kampanju da povrati svoje glasove, jer naravno pokušava da iskoristi izuzetan trenutak za vladu, prvo zbog epidemije, zatim sada zbog ekonomskih problema koji slede i koji će trajati zasigurno više mjeseci, jer Italija ne može tek tako lako, tako da kažem, da pare koje je obećala, jer zavisi od Evropske komisije. Sad je sve to onako jedan lanac, sve lančano povezano i zavisi od više faktora, ali neosporno da se vlada trudi i da ima jako puno problema. I upravo te probleme sada pokušava da iskoristi desnica. Međutim, ja moram da kažem još nešto. Veliki broj kritičara, analitičara, ali i građana tokom raznih reportaža koje su upravljene istakao je da smatraju da je jučerašnja manifestacija protestna desnice zapravo autogo, jer je trebalo zakazati tu manifestaciju bilo kojeg drugog dana osim 2. juna iz prostog razloga jer je ipak to nacionalni praznik, ipak je cijela zemlja u velikom problemu, epidemija još traje, kriza je uveliko počela, izuzetno je težak period pred Italijom i trebalo je pružiti ruku podrške jer Italija treba da izađe iz tog vrlo teškog složenog problema, dakle ne desnica, ne vlada, već u stvari građani Italije, i da je ovo trenutak u kome jedni drugima treba da pruže podršku barem do kraja ove godine kako bi jednostavno država stala na noge, kako bi građani mogli da povrate, tako da kažem, snagu da krenu normalno sa radom, jer evo sad je početak turističke sezone, danas od danas zajedno što su otvorene regije, Italija je otvorila svoje granice prema svim zemljama članicama Evropske unije, dakle u Italiju svi mogu da dođu, nije im potreban negativan test na epidemiju, ne mora niko ni da ide u karantin, za sada je to jednosmeran potez, jer mali je broj zemalja, gotovo da ih nema, koji žele Italijane kao turiste, osim ako izuzmemo Francusku, koja faktički jedina dozvoljava Italijanima da dođu i bez testa i bez karantina. Zato šef inostranih poslova Luigi Di Maio pokušava, razgovara i sa svojim kolegama, kolegom iz Austrije, zatim Grčke i tako dalje, i verovatno od 15. juna će i Italijani moći da idu u veliki broj zemalja, posebno zemlje Evropske unije.
Da, ovdje ćemo morati, a Marinela, izvinjavam se što vas prekidam, morat ćemo ovdje da stavimo tačku jer se približavamo kraju, samom kraju naše emisije. Mnogo vam hvala na svim ovim informacijama koje ste nam preneli i iz Rima i uopšte iz cele Italije. I mi imamo taman toliko vremena da se odjavimo. Dakle, čuli ste upravo Marinelu Ražnatović sa informacijama iz Italije, koja se danas značajno otvara, a juče je proslavila i Dan Republike. A mi, kao što rekoh, se pozdravljamo od vas i zakazujemo vam novi sastanak već za sutra u 6.30, kada će sa vama biti koleginica Elizabeta Arsenović. Sa vama su prethodna 3,5 sata bili Nataša Mančić, Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiković. U naredna 4 sata ispred mikrofona će biti koleginica Tanja Zeljković, koja je pripremila za vas još mnogo, mnogo informacija i sadržaja, pa vam predlažem da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Prijatan dan vam želim.